ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak ještě jednou hezký večer nebo podvečer, podle jak kdo z plzeňského studia svobodného vysíleče CS. Vás zdraví Pavel Hlávka. Vážení posluchači, dnes měl být pořad, on teda bude, ale měl být s pány Liborem Mikšem a Jiřím Šlimbachem, oba dva inženýři, kteří pracovali a vymysleli nějaký nový ekonomicko-sociální nebo politický systém, který by měl fungovat do budoucna, aby opravdu se něco změnilo a nejenom se o tom stále povídalo a stále se nic nezměnilo. Bohužel oba dva tito pánové dnes nemohou. Čili nastala taková krizová situace, kdy já jsem nevěděl kudy kam, tak jsem scháněl všechny možný lidi a další opět nemohli. Až mi tady jeden posluchač navedl na, myslím, velmi zajímavého hosta, kterým je pan docent Valenčík. Je to docent na Vysoké škole finanční a správní, kterého tím vítám u dnešního pořadu, který bude nahrazovat ten původní, který měl být s panem Šlimbachem a Mikšem. Hezký večer, pane Valenčíku.
Dobrý večer, tak já jsem vlastně ten, kdo zbyl.
Vy jste ten, který zbyl, ale ono to tak mělo být. Já to čím dál tím víc vidím, že to přesně tak mělo být, neboť si myslím, že to zanese úplně jiný pohled na tu věc, kterou jsme měli probírat. Já se přiznávám a jsem vám na to upozorňoval vás, že bych chtěl, aby se to drželo tentokrát v intencích toho, té změny té společnosti, té socioekonomického systému. Já znám dost dobře právě ten systém reformy společnosti, který se mi velmi, velmi líbí, protože je podle mě dopracovaný naprosto do posledního detailu, a to jak ekonomické, politické, sociální oblasti, prostě všude. A proto by bylo dobrý, že vy, který děláte a zajímáte se o tyto věci, taktéž jsem zaslech, je to tak, pane docente?
No také se snažíme vytvořit takový koncepci, vizi reform, které je nutné provést, aby se ta společnost dostala z toho marazmu, ve kterém je.
To je výborný. Právě proto by bylo dobrý, nebo bude dobrý, že se tady o tom budeme bavit. Já doufám, že se nedostaneme do nějakých velkých sporů, ale protože my jsme se tak trochu před pořadem tak nějak oťukali, dalo by se říct, jak to tak řeknu. A jde o to, co vy teda vidíte, já se rovnou už zeptám, začnu s tím, co vy vidíte teda jako základní problém toho, že společnost a vlastně tento systém, tento řekněme západní systém, globální systém, se dostává, a dalo by se říct, periodicky do problémů, který prakticky neumí řešit jinak než válkou. Co je toho právě jaksi příčinou?
Tak to je otázka hodně naostro.
Ano.
Oni vlastně ty opravdu hodně velké války byly jenom dvě, že jo? První, druhá světová válka. Teď se nám podařilo velmi dlouho žít ve světě, kdy od zhruba 15 let nebo 20 let po té, co skončila ta druhá světová válka, žilo obyvatelstvo přes 20 let nebo 30 let v představě, že už nikdy žádná nebude. Takže on patrně svět je zvládnutelný bez válek. Mm-hmm. A příčiny válek jsou vždycky trošku různé. Pokud bychom měli říct, proč dneska hrozí, tak by to chtělo samozřejmě říct, postavit otázku ne tak, proč kdysi v historii ta válka hrozila, ale proč zrovna teďka může hrozit.
Ano, já si myslím, že to je pořád stejná záležitost, že to je stejná věc, že není schopný tento systém se vypořádat s tou krizí, která nutně musí nastat, jinak než právě nějakou válkou. Mimochodem, to, že žijeme... 70 let už jakoby relativně, pozor, ty války ve světě a všude v okolí řádí hodně velký, ale samozřejmě my to tak necítíme, protože se nás to přímo netýká. Ale je to především daný tím, že já nevím, jestli si to uvědomujete, nebo jestli si to posluchači uvědomí, ale před rokem 89, těch 80. letech, ten Západ byl ve velké krizi. Podobně velké krizi, jako je teď. A díky tomu, že vlastně ten východ jaksi padnul nebo byl obětován, nenasycen, ten byl hladov, že jo, samozřejmě, nenasycen byl obětován tomu západu, tak se ten západ z té krize na těch 25 let dostal, nebo on po tu dobu sytil nás tím, že vlastně nás zadlužoval a zároveň sytil. Takže dnes jsme v situaci, kterým byl západ, před rokem 89 velmi podobné. Dnes jsme už zase i s tím východním blokem bývalým jsme v podobné situaci. Takže podle mě právě proto ta válka nebyla už dřív, protože bylo kam cpát. Totiž tento systém vždycky funguje dobře po válce. Protože všechno rozbitý a on je schopný právě to zadlužováním a podobně, jak si produkovat růst velmi, co potřebuje, že jo, to víme všichni. A najednou se dostane do stavu, kde je to všechno nasycený a nemůže růst dál, musí vyvolat další válku. To je podle mě ta věc, proč žijeme už 70 let relativně tady v míru.
No tak on to bude mít víc příčin, tak jednak existence jaderných zbraní, kdy hrozí vzájemné zničení. To také oddalovalo to nebezpečí války. Jo, od zhruba poloviny 60.
Říká se to
ovšem. Druhý důvod je existence poměrně vyrovnané bipolarity světa, kdy východ ještě nestratil tvář, představoval určitou perspektivu a to ještě v době Allendeho, jo, to může potom postupně ztrácí a ta bipolarita se mění ještě za existence Sovětského svazu, to je jiná věc. Ale já si myslím, že příčiny jsou dvě toho, proč dneska ta válka znovu hrozí. A jsou trošku odlišné od těch příčin, proč vznikla první a druhá světová válka. Tak první není zase tak odlišná, vy jste na ní narazil. Ano, jakýkoliv setrvačný růstový prostor je omezen. Mm-hmm. Růstový prostor setrvačného typu na bázi toho typu ekonomického růstu, jaký máme, se vyčerpal. A to vždycky vznikají křeče. Něco se musí buď to přeorientovat, otevřít nový růstový prostor, to já vidím jako pozitivní řešení, anebo dochází k přípravě na boj o přerozdělení toho, co skýtá ten omezený růstový prostor. Tak to je jedna příčina.
Jestli mohu k tomu, já bych to, než to zapomenu, nebo než to zapovídáme, proč si myslíte, že je nutný, aby pořád ta společnost, jaksi, nebo společnost, ten sektor finanční, proč musí růst? Nemůže zůstat jako finanční sektor na nějaké úrovni a nemusí
růst? Finančním sektoru, ale představte si, že nebude ekonomický růst ve smyslu toho, že lidé budou mít možnost plněji si uspokojovat své potřeby. Není to o tom, to se dostanu potom k jiné otázce.
Ano.
Ale představ si, že to není. A teď přibývá počtu obyvatelstva a bohatí bohatnou a chudí chudnou.
No ale proč bohatí bohatnou
a chudí chudnou? No a chcete tenhle proces zastavit, pokud nechcete udělat nějakou globální katastrofu, nějakou revoluci nebo podobně. Vždyť my to nazýváme v tom našem týmu investování do společenské pozice, kdy dneska ty nejbohatší vrstvy přímo investují do toho, aby získávali ze všech kolizí, co jsou, tak oni získali obrovské prostředky, které naopak ztrácí většinová část společnosti.
Dobře, dostaneme se k tomu ještě později, protože ten pohled té reformy společnosti je trochu odlišný v tomto případě. Ten přímo definuje, proč je nutný ten růst, ale není to z toho důvodu, aby vlastně se zlepšovala životní úroveň, ale je to přesně z toho důvodu, že jinak by nebyli schopní prostě společnost oběh splácet úroky. Není to možný jinak, jo? Ale k tomu se nemusíme nějak pracně dostávat, jak bych to řekl, ale nechá se to vyloženě matematicky vypočítat, protože to je velmi jednoduchý. Že? Takže reforma společnosti to vidí v tomto, jo? Že je nutný růst jenom z toho důvodu, aby bylo možné splácet další a další a větší úroky. Proto je nutný růst. Já ještě k tomu podotknu, všimněte si toho, málo lidí si toho všímá, ekonomů, že průměrná míra inflace velmi odpovídá průměrné výše úroků.
No tak já to...
To je zajímavá souvislost, ale...
No, já jenom, když to řeknu, já to nazývám, co je to vlastně inflace? Mm-hmm. Inflace je, že centrální banky jednotlivých zemí vybírají emisně inflační daň. To znamená, mm-hmm. oni dají do oběhu nekryté peníze, a které potom zašantročí z pravidla, a tím vyberou daň obyvatelstva v podobě znehodnocení jejich vkladů nebo toho, že jim ty jejich vklady nic nevynesou.
Velmi jednoduše řečeno, ano.
No, čili to je samozřejmě, my žijeme ve společnosti, která je rozkrádána zhora a ve velkém, a to monetární okrádání občana je jedním z nich.
Ono tady velmi často, já používám právě, se řekne emisní banka nebo centrální banka vydá do oběhu. Ono je to velmi zkreslující, jo, protože do oběhu nevydává centrální banka peníze, že? Do oběhu vydává někdo jiný, ale jakým způsobem?
No to vydává centrální banka tím, že například skupuje státní dluhopisy.
Od koho je skupuje?
No na volném trhu, čili počkáš, a to je to málo ze zákona tu povinnost, počkáš, jsou ty dluhopisy oceněny trhem. U nás jsou dluhopisy vlastněny výlučně finančními institucemi a od nich to skupuje. U nás se to děje přes trošku sofistikovanější mechanismus reposazby, ale v podstatě základní mechanismus je ten týž.
Ono jde o to, že třeba si uvědomit, že prakticky všechny peníze, které jsou v oběhu, jsou půjčené peníze.
No to bych takhle neřekl, to... Jo, jsou namnoženy peněžním multiplikátorem.
Ano,
to znamená, bankovním. Ta základní báze se namnoží tím peněžním multiplikátorem.
A ten se samozřejmě jaksi realizuje přes půjčky, že jo, někomu.
Ano, přeměna vkladu ve výdaj a výdaj ve vkladu.
Ano, a už jsme u toho. Čili prakticky všechny peníze, jak jinak by se totiž ty peníze dostaly do oběhu, než jakýma si půjčkama. Ať je to, jak jste říkal vy, nebo ať jsou to běžné půjčky, nebo cokoliv jiné.
Ale primární přírůstek zásoby peněz je dán z pravidla nákupem státních dluhopisů a tento primární přírůstek se ještě namnoží působením peněžního multiplikátoru.
Mnohem více, ano, přesně tak. Tam je to ten velký problém. Což jsou vlastně peníze, které nemají hodnotu, nejsou to reální peníze. Je to tak?
No, to je zase takové silné tvrzení. Dá se jimi platit, a pokud je ten systém stabilní.
Mm-hmm. Dobře, tomu se třeba taky dostaneme. Pokračujte teda dál, já nevím, jestli už...
Já jsem
vás odvedl zbytečně.
To znamená, pokračuje setrvačný vývoj místo, aby došlo ke změně srovnatelné s průmyslovou revolucí. Mm-hmm. Jo? My potřebujeme uvolnit nový růstový prostor a změnit charakter růstu, tak aby byl růst trvale udržitelný, aby byl pro člověka, aby byl ze vzrůstající dynamikou. Tak to je první příčina, ta setrvačnost vývoje.
A čemu říkáte trvale udržitelný růst?
No to znamená, že nenaráží na žádná přirozená omezení, která by tomu růstu zabránila.
A nedostatek zdrojů?
Pro boha, jakých zdrojů? Můžete uvést nějaký příklad?
Třeba, já nevím, třeba přírodních zdrojů.
No ale konkrétně?
Já nevím, třeba uhlí, řeknu příklad, nebo voda, nebo takové to.
No, uhlí, ne, jako čím víc bušil římský klub na, jako na dveře s výstrahou, že bude chybět uhlí, tak dneska uhlí je v podstatě zdroj, který se nesmírně obtížně prodává, přitom každý by ho rád těžil a prodával. Uhlí je přebytek.
A voda?
Vody je také přebytek.
Takže tady se počítá...
Ten proces inovační je natolik dynamický, že vede k mnohem výraznějším úsporám jakéhokoliv zdroje, než dochází k vyčerpávání toho zdroje. A vždycky, když dochází zdánlivě dočasně k tomu, že s nějakým zdrojem je problém, tak se uvolní tak mohutný tok inovací, že naopak toho zdroje je potom přebytek. To zatím vždycky tak bylo a asi patrně bude.
A čili tady se počítá s neomezeným, prostě neomezenýma zdrojema, nebo přece musíme vědět, že jsou...
Ne, s neomezeným množstvím úspor spotřeby. Já tvrdím, že pakliže se podaří přeorientovat ten ekonomický růst na ten typ, který my popisujeme, tak během 200 let, na to je náš takový hrubý odhad, bude moci dojít k tomu, že prakticky cokoliv vyrobíme prakticky z ničeho. Jo,
prostě... A nebo zrecyklujeme tak.
No, nejenom zrecyklujeme, ten jakýkoliv kousíček přírodniny v sobě skrývá neomezené zásoby materiálu a energii. Vždyť je, jenom tak pro představu, 90% surovin a materiálu využíváme k tomu, že přepravujeme suroviny a materiály z jednoho konce světa a výrobky na druhou stranu. Představme si, že máme dokonalou 3 a 4D technologii, takže cokoliv vyrobíme v rámci lokálních miniaturizovaných výrob. Přetříma 90% má to energii, což nám dává na hodně desítek let prostor pro ekonomický růst. Energie k vytápění a ochlazování, čili k zabezpečení klimatizace geotermální, jsou nevyčerpatelné na hodně stovek milionů dopředu. Tady nenaráží ten růst na tato omezení.
Ano, a proč teda se dostáváme do těchto krizových situací, teda když vlastně všeho je dost?
No tak jednak protože se nepřeorientoval ten růst na ten, o který jde, to za prvé, a za druhé, to je ta druhá příčina toho, proč je ten svět ve velkých problémech, protože někdo říká, že to je vina kapitalismu. Já si v tomhle nejsem úplně jistý za to tomu, že kapitalismus, víte, každá společnost historicky, od starého Egypta, máme o tom písemné záznamy, jak mě naše jedna přední egyptoložka doložila, tak byla vystavena tlaku, to je to, co je skutečnou rakovinou společnosti. To znamená, když v těch sférách, které by měly chránit společnost před kriminalitou a podobnými deviantními jevy, tak začínají bujet vztahy, které jsou založeny na vzájemném krytí porušování těch zákonů či obecně přijatých zásad. Jo? Když se na významná místa ve společnosti mohou dostat jenom ti, na kteří se něco ví a kteří to ví na sebe vzájemně. A jakmile ta společnost ztratí schopnost se tomu bránit, jakmile kdokoliv, kdo se má dostat na vlivnou pozici, už v této síti vaze běde, no tak to je potom velký problém té společnosti. Ona už potom žije úplně v jiných vztazích, než v tom, aby se zamýšlela nad tím, jak ty reformy udělat tak, aby ta společnost fungovala. Ta už se zabývá jenom tím, jak ty reformy udělat, aby se tunelovalo ještě ve větším.
Ano, protože všichni chtí, dostává se tam čím dál více těchto lidí a všichni potom chtí hrabat.
To je totiž ještě spojeno s tím, že já jsem mluvil o tom investování do společenské pozice, to znamená, abych se někam dostal, tak nezáleží, aby něco uměl. Ale musím oddělit ty, kteří mě konkurují a ty k tomu využívám svoji majetkovou převahu.
Ano.
Tak v určitou chvíli se začne mimo jiné rozkrát ta společnost proto, abych nebyl mezi těma, kteří zůstanou dole.
Ano, přesně
tak. Jakmile se propojí to investování do společenské pozice s tím bujením těch struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, no tak to máme to, co dneska vidíme to kolem sebe každý den. To znamená, všichni jsou nepostižitelní, co v tom jedou, jsou vydíratelní, a nejsou schopni řešit ty problémy, jenom se vymýšlí, jak pod záminkou reform ještě více rozkrádat tu společnost.
A nemůže to být právě věc právě politických stran? Nejsou to přesně ti, kteří to takto způsobili? Politické strany?
A to politické strany...
Protože kdo tam je politické?
Strany, no to jsou figurky, které jsou do téhle hry dosazování.
Ano.
Jako říct, že všechny... Znáte nějakou politickou stranu, od kterou bychom viděli jako nositele změny k lepšímu?
No neznám právě, proto říkám, jestli to není právě věc těch politických stran, jejich boj mezi sebou o ty koryta, jak se říká.
Ta rakovina, jo? Představte si, že máte v těle nějaký orgán, který je schopen zabezpečit účinnou imunitu. No tak on prostě to bujení zarazí. A pak, když to bujení má vyhrát, tak musí napadnout všechny vyšetřovací orgány, všechny orgány činné v trestním řízení, musí napadnout soudnictví, musí napadnout mediální sféru, aby nešla po podstatě těch, aby skandalizovala ty, co by naopak proti tomu chtěli bojovat. Musí napadnout systém zákonodárné tvorby, aby nebyly přijímány rozumné zákony a tak dále.
A nejsou
to
právě na všech...
Každý den.
A nejsou...
Otevřete si dnešní noviny a vám tam ukážu nejméně 3-4 zprávy, které ukazují, jak vládnou ty struktury založené na vzájemném krytí lumpáren.
Ano, já říkám, říkáte tomu trochu jinak, myslíme to samé. Já se ptám, je to všechno věc politických stran? Mají ve všem prsty politické strany? Jsou na vedoucích pozicích? Dělají toto všechno? Rozhodují o všem? Jsou v soudnictví?
Ne. Politický pluralitní systém stran nejenom u nás, ale ve všech zemích toho našeho
systému,
vyspělého civilizačního okruhu,
ano,
tak jsou natolik kontaminovány těmito strukturami, že sami o sobě nepředstavují dostatečně účinnou ochranu tím, že by vzájemnou s politickou soutěží tomu byli schopni zabránit.
Ano, no, tak. A já si myslím naopak, že právě tou politickou soutěží a tou konkurencí těch politických stran vzájemně mezi sebou právě to ještě víc bují, tento problém. Protože oni mají všude své chapadla, oni mají všude své zastupitele, oni mají všude své, já nevím, jak se tomu všemu říká, všude je prostě zástupci politických stran, všechno řídí. Televizní radu, radu pro televizní vysílání a tak dál, veškerý ty, já nevím, správní rady nebo to, tam všude jsou delegováni vlastně zástupci politických stran, i když kolikrát se to tak neříká, ale je to tak.
To bychom mohli, že to nejsou ty strany, že nakonec ty řady z ty strany řídí to, že jednu řídí viditelně Babiš a druhé řídí neviditelný ten, taky na B se jmenuje, teď mě vypadlo to jméno, Bakala. To přece není v to, jo, řídí strany tyhle ty zbohatlíky a tím tunelují peníze, nebo ti zbohatlíci řídí ty strany. Jako, tak to přece nefunguje. A mediální sféra, ta funguje jak? Ta je lepší než ty politické strany? Ta jim
ne, ta je samozřejmě řízená všechno ještě podle mě vyššíma dle těma šíbrama, jak se jim říká, nebo těma lobbystama a tak dále.
A finanční kruhy?
To tak tež.
Tak a ty jsou nad stranami nebo pod stranami?
Samozřejmě, že nad stranami.
Tak.
No.
Takže bohužel...
Tam se shodneme, předpokládám.
...podstatným způsobem podlehl této erozi. Ta probíhá, nedaří se ji nám zastavit běžnými prostředky a já vždycky říkám, my musíme rozlišit dvě věci. Program obrany a program nápravy.
Pane docente,
jak to zabrání tomuto vývoji, protože do nějaké turbulence jdeme a něco budeme muset dělat. A druhá věc je dlouhodobou vizí, která řekne, jak pozitivně ty problémy v nějakém hodně dlouhodobém perspektivním, ale samozřejmě ze znalostí toho, jak udělat první, druhý, třetí krok, jak je řešit.
Tak já jsem teďko chviličku neposlouchal, protože náš pořad je interaktivní, to znamená, že kdykoliv, kdokoliv může zavolat a právě volal posluchač, jsem s ním domluvil, jestli může vstoupit do vysílání. Předpokládám, že s tím nebudete mít problém, když ho vezmu.
Ne, rozhodně může vstoupit.
Super, takže jste ve vysílání, kdo pak volá?
Dobrý den, zdravím diváky, posluchače, já už jsem z toho zbodlal, Miloš Cachu, dobrý den.
Miloši, ahoj, já tě zdravím.
Já vás nebudu dlouho zdržovat, jenom teďka doplním, tak asi jak jsme mluvili.
Je tě hrozně špatně rozumět, ty jsi v nějaké koupelně, nebo někde je tam hrozná ozvěna a něco tam ještě rachtá. Můžeš jít někam
jinam? Teď už je to lepší?
Aspoň mluv blíž, ano, tak teď, ano.
Teď už je to lepší, se omlouvám. No, jde o jednu věc. Tady nejde o to ani, jakým způsobem jsou ty systémy uspořádány, to znamená média. Základem je totiž zákonodárný sbor, který vytváří zákony pro média, vytváří zákony pro bankovní systém, takže tam je pro ně ten úplně nejdůležitější základ pro celý ten systém mocných, je podle mého pohledu, je základ získat zákonodárnou moc. Protože v tu chvíli můžete tvořit zákony, které ovládají bankovní sektor a sektor mediální a tak dále. A i sektor soudní. Tady je třeba problém, že jdete k soudu a najednou vidíte, že soudce nehledá paragrafy, které by vás chránily.
Mm-hmm.
Takže soudce čeká, že ty paragrafy znáte vy. Když potom vyhrajete u nejvyššího soudu soud a chcete, aby byli soudci okresního, krajského a dalších soudů, které rozhodli špatně před tímto nejvyšším soudem, chcete potrestání těchto soudců, aspoň finanční, tak se dozvíte, že ministerstvo má napsaný zákon, kdy je umožněno je potrestat, ale ono je nepotrestá. Takže ty soudci dál soudí špatně a dál další lidi vlastně. Já shodou okolností se musím přiznat, že dneska v podstatě došlo k exekuci, která dlouho běžela, je to asi, bylo to 300 tisíc a dneska už je to 450. A v podstatě mě zablokovali účty a teď budu řešit, co s tím. Já se soudím už 5 let o asi zhruba 5násobnou nebo 6násobnou částku. Soudci se mi vysmívají do očí. Kroutěj to tak, abych já prostě upadl finančně. Jednoznačný, kdybyste viděli ty soudní rozhodnutí, jsou to jednoznačný falešné věci, protistrany mají proti mě falešní důkazy. A já chci jenom říct tu věc, že nepotrestatelnost těchto lidí vytvořil zákonodárný sbor. Ten je pro nás úplně alfa omega. Pokud ho získáme silou většiny, už si nikdo nebude moc hrát na opozici a koalici. Mm-hmm. Už to bude jenom o tom, že většina rozhodla, takže já bych chtěl říct, že právě, že vidím zásadní zákonodárnou moc, která je ovlivněná právě tou mocí ekonomickou. A to ostatní už jsou potom jejich další nožičky, kterýma to znamená mediatovat.
Na těch pozicích právě, které jsou tam jako zákonodárci, jsou právě výhradně politické strany a to je právě proto se všechno a priori může, dalo by se říct, si hodit na ně. Ale dobře, v pořádku, Miloši, děkuji moc za zavolání. Zeptáme se pana docenta.
Ještě jenom dodám právě, že ten systém politických stran, že ty jsi měl zkušenost, já jsem měl zkušenost, tak víme, že oni právě přes ty politické strany mají totiž jednoduchou věc. Pokud by byl volební zákon od spoda, tak by neměli lidi pod kontrolou. Jenomže v té politické straně oni si toho kandidáta prokouknou, zjistí si, co na ní mají, případně ho do něčeho namočejí a pak už ho mají vydíratelný. Takže ten systém strany je v podstatě firma. Ano. A ta firma je jednoduše ovladatelná. Takže to je ten zásadní problém. Ten systém stran jako takový. Mějte se hezky, zatím budu poslouchat.
Děkujem. Tak, pane Valečíku, slyšel jste názor jednoho člověka, který má problém právě třeba se soudnictvím a myslím, že to pojmenoval správně, že vlastně všechno za to, jak to vlastně udělají ty zákonodárci, tak podle toho se to jede. Někdy si dělají, co chtí soudci stejně. Myslíte si, že to tak není, nebo vidíte v tom ještě nějaký jiný problém?
No tak samozřejmě zákonodárci určují zákony, to z toho, co ovšem z toho vyplývá. Tak pokud bychom chtěli to změnit, tak máme 3 možnosti. Vybrat si jednu stranu, kterou považujeme za tu, která to změní, protože ji považujeme, že je opravdu tak dobrá. To já takovou nevidím tedy, bohužel.
Nebo já taky ne.
Některou stranu se pokusit pozitivně ovlivnit, to znamená, že s ní budu spolupracovat, případně do ní vstoupím, najdu tam partu lidí a proto já si myslím, že také se nemusí podařit, nebo za třetí založit novou stranu, která se do parlamentu dostane, která bude z takových lidí, kteří se nenechají koupit, která se nerozštěpí měsíc poté, co tam bude, nepřeběhne na druhou stranu a podobně. Čili ono to není zas tak jednoduché. Já se domnívám, že vůbec hlavní předpoklad jakékoliv změny je, aby lidé z dola se naučili mezi sebou komunikovat, uvědomili se, že oni musí být nositelem představy o té změně, o tom, jak ji provést.
Čili dojít k nějakému poznání? Ano, dojít k nějakému poznání.
Závisí to na takovém tom hodně spontánním, přirozeném procesu vzlínání toho pochopení, že je potřeba to začít měnit až tak, že lidé budou schopni z dola generovat takové ty přirozené autority, ty lidi, kteří do toho půjdou, kteří do toho půjdou pod tou bezprostřední kontrolou toho jejich okolí, čili žádní charizmatičtí vůdci a tyhle. A protože jdeme do těch turbulencí, tak je k tomuto, k této představě se potřeba obracet. Jo? Čili já vidím dneska nejdůležitější věc je osvěta, protože já budu fandit každému takovému programu, jaký teďka rozebíráme a každé takové iniciativě zaměřené na svobodné vysílání, na svobodné prezentování názoru.
Ano, výborně, to jste mi teďko mluvil naprosto z duše, i když jste to řekl naprosto sofistikovaně, jak já to neumím, ale je to přesně o tom. Já tomu říkám, že by každý měl začít pracovat sám na sobě a tu změnu potom klidně může prezentovat u nás na svobodném vysílači, aby se vědělo o tom, že není sám. Protože tyto lidé, kteří k něčemu dojdou ve svém poznání, tak já říkám, když začne někdo přemýšlet, tak se nemůže splet. Dojde vždy tady k tomu, co jste teď před chvíličkou říkal, jak je možné asi jenom dneska v té době už tu změnu udělat. A oni se cítí potom, že jsou nějaký divný sami pro sebe, takovou tou autocenzurou, protože okolo nich se říká, v televizi se říká úplně něco jiného, a oni se cítí divní. A takovej ten stádní efekt říká, buď radši s tím, kdo je silnější, kdo je prezentován jako silnější, než aby si, jak si vyčouhal z toho davu, z toho stáda, to by se tě nemuselo vyplatit. A proto oni v sobě to poznání, ke kterému často, velmi často dojdou, potlačí a často ho kolikrát úplně zadupou a nechají se opět strhnout těma řečma, tou propagandou, která na ně chrlí v televizi. Čili je to v tom pracovat každý sám na sobě a tím dojít k tomu, jakému si poznání, které potom s tím opravdu něco může udělat, jak jste před chvilkou říkal, že to asi v tom.
No ale také komunikovat s druhými, protože ono, druhou krajností není to, že někteří lidé, kteří by mohli a mají k tomu morální, volní, racionální, znalostní předpoklady, tak do toho nejdou. A na druhé straně, ono, jak bude zřetelnější ta neudržitelnost toho setrvačného vývoje, tak se budou objevovat i ti, kteří budou chtít se na tom konjunkturálně povznést, jo? Který najednou se objeví, budou slibovat a tak dále, ale i to je potřeba rozpoznat i to je určité nebezpečí.
To je prakticky propaganda nebo teďko té, no, té kampaně politické před volbama. Vždycky všechny strany se takto chovají, že?
No, my máme jinak takovou velmi konkrétní představu, abych jako neříkal jenom negativní vize, tak teďka vlastně budou takový přípravný volby, že jo? Teda ty velké volby budou za rok a něco málo. Teďka jsou ty přípravné, tam se testuje, jak to bude. Budou určitě překvapením pro většinu politických stran a my chceme tu koncepci, kterou rozpracováme už několik let, představili jsme ji do podoby dvou monografií vydaných, které vzešly z těch konferencí, které máme každý rok, teď jsme měli v listopadu a zase budeme mít v listopadu, tak my chceme udělat potom nějaké odborné fórum, kde řekneme, takhle by se dal udělat program, který by byl přitažlivý pro obyvatelstvo, já případně uvedu některé konkrétní příklady, no a uvidíme, do jaké míry se najde v těch různých stranách, protože ta konkurence možná třeba ještě nějaká je, ochota naslouchat tomu, čím by mohli získat voliče.
Já si myslím, a to už je tady ověřeno minimálně těch 25 let, že toto absolutně u těch stran, které se etablujou potom někde v té vládě nebo někde na těch místech, odkud jim jdou penízky, že jo? Kde můžou zadávat veřejné zakázky, kde to můžou ovlivňovat, tak tyto už něčeho takového nebudou schopni, absolutně je to nezajímá, protože ty už mají své jiné starosti v uvozovkách samozřejmě, že jo. A ti, kteří se tam nedostanou, tak ty zase nemají žádnou sílu v tom parlamentu o tom nějak to prosadit. Takže no tady asi cesta nevede, bych řekl. Já nevím, já si myslím, že tady
ale
je...
Ale samozřejmě.
Jo, tak?
No tak teďka budou přípravné volby a uvidíme tu zmatenou reakci na ně, na ty výsledky.
Jak si myslíte, že teda dopadnou tyto krajské volby?
Já jsem to někde napsal takhle, kdo z posluchačů bude mít zájem si podrobně tyhle věci, o kterých mluvím, tak zjistit, tak když si dá do nejlépe do Google Radim Valencik dohromady, že jo, jak to bývá, a nebo si to může jít dát zvlášť, tak mu tam vyskočí můj blog, odlišit od mého syna, ten je na i dnes, já jsem na takovým zastrčeným blogu, protože mě odmítli všude zaregistrovat, tak jsem nakonec na blogu Píse.cz, jako Píše.cz. A tam já mám denně třeba kamínek do mozaiky té reformy, o kterou jde, kde píšou většinou jako ti, co dělají v tom našem týmu, nebo jejich oponenti. Teď tam bude zajímavý článek jednoho z našich oponentů asi za 3 dny, teď je tam článek, teď jsou tam na pokračování 4 články jednoho zajímavého profesora z Vysoké školy ekonomické, který je považován za posledního žijícího marxistu a který chválí Klause za poctivou racionalitu v přístupu k ekonomickým otázkám, za což sklidil samozřejmě spoustu výtek od svých kolegů a on se teď před nimi brání, takže tam jsou takové materiály, někdy je to přímo o tom, jak reformovat penze nebo financování vzdělání. Někdy jsou to takové eseje. Rozhodně je to zajímavé a každý, kdo se tam podívá, tak možná nebude zklamán.
Já se vás zeptám na 2 věci teďko. Jednak, jestli znáte hnutí Zeitgeist?
Něco mě to říká, ale nestudoval jsem to, opravdu ne.
Dobře, já si myslím, že tam by mohlo být mnoho inspirace i pro vás. A za druhý, vy jste se zmínil o svém synovi. Ten má jiné smýšlení, než vy, že ho vzali na seznam, nebo kam jste to říkal?
On je na iDnes.
Nebo na iDnes, no to je to samé.
Tak on je takový liberál.
Je takový liberál, ano. Takže má úplně jiné smýšlení než vy vlastně.
On ne, jako já někdy lajkuju tyho věci, někdy mu zvyšuju karmu,
jo.
Někdy s ním nesouhlasím.
Protože jste jeho otec, jo.
Někdy se pohádáme, ne, opravdu ne, kdyby to byl můj student nebo můj kamarád, tak mám úplně stejný vztah k němu. To jako já, ne, není to proto a... On nahlíží to z trochu jiného úhlu, ale v řadě věcí to vidíme společně. Jinak já se považuji částečně taky za liberála, ale takového sociálního. Jo? To já ve své době jsem byl velmi, velmi blízkým přítelem jako Jirky Švarce, Míry Ševčíka. Já je považuji do dneška za velmi významný přínos pro české myšlení a docela mě mrzí, že se ti dva kluci pohádali trochu mezi sebou.
Vidíte to, no a jsme u toho. Někdo dospěl někam dál, někdo zůstal. V tu chvilku je to neřešitelná situace a dospívá to většinou k hádce. No, dobře, to jsme se dostali do té situace. Čili já bych teďko, protože jsme se trochu uzavřeli jaksi možná trochu to, nějakou tu kapitolku, já bych dal jednu písničku krátkou a pak bychom mohli pokračovat dál v tom tématu, který se mi jevil jako velmi zajímavý. Takže dávám písničku.
Občan to zní hrdě v skutku, má však v duši vagon smutku, co ho lépe naladí, co mu vrásky vyhladí. Stále je tu totalita, převlečena, dobře skryta, demokracie šat má, hnusnou frašku s námi hrá. Svobodu prý už tu máme, lid, že sobě sám si vládne, tak to zvenčí vypadá. Co vás ale napadá, všechno je to jenom fígl, vládne tady zloděj sígr, jak to všechno povstane, mandát od nás dostane. Smutno vidět tuneláře, drze smát se v naše tváře, že vše mohou dokázat, i prostředník ukázat. Chci vám lidé v tomto lochu pootevřít oči trochu, odvahu do srdcí vlít, za svobodu chtít se být. Jak můžeme dobré nebe navzájem si vážit sebe, když jsme prostě lidičky, ustrašené ovečky. Nemá stádo šanci žádnou, pastýři mu tvrdě vládnou, dokažme jim, jo, to zvládnem, že už nejsme tím stádem. Kdo má v žilách krev nevodu, ten se bije za svobodu, za svou pravdou musí stát, nesmí si ji nechat brát. Ovčany jsme, ale zatím stojím, tohle platím, tak to zkusme, vždyť to jde, změnit to potupné ve. Čím dál více vězte lidí, už to chápe, už to vidí, chce s tím něco udělat. Chce to změnit, chce se rvát, začněme už holky kluci, tu občanskou revoluci, stojí za to, věřte moc, vybojovat sobě moc. Pak svým dětem bude prýma, do očí se dívat zpříma, jenom to nás naladí, v čele vrásky vyhladí. Občan zazní hrdě v skutku, zbavíme se svého smutku, stačí k tomu pouze jen vyhnat své pasáky ven. Jak můžeme dobré nebe navzájem si vážit sebe, když jsme prostě lidičky, ustrašené ovečky. Nemá stádo šanci žádnou, pastýři mu tvrdě vládnou, dokažme jim, jo, to zvládnem, že už nejsme tím stádem.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, po krásné písnice, která se líbila i dnešnímu hostovi, který tu je tak trochu jako zástupce, ale já jsem velmi rád, protože se to rozvíjí docela v dobrou diskuzi. Líbila se panu docentu Valenčíkovi z Vysoké školy finanční a správní. Tak to je to tak, pane docente, líbila se vám?
Jo, jo.
No, tak to jsem rád. Bylo to, myslím, tak trochu k věci, tak též. Je to o tom, o čem se právě bavíme. Já klidně vám nechám dál prostor, abyste rozvinul tu vaší koncepci, kterou chcete tady taky říci, protože každá koncepce, každý návrh něčeho nového a nejenom kritizovat, ale zároveň třeba i něco nabídnout, je moc dobrý. A všechno se prostě počítá, všechno se bere. Dneska všude slyšíme jenom kritiku. Nikde neslyšíme žádný návrhy, žádný řešení. A tady myslím docela k tomu spějeme, že zase se dozvíme něco jiného. Takže můžete klidně v tom pokračovat, pokud chcete. Pokud ne, můžete se bavit úplně o něčem jiném. Tady je prostor na svobodném vysíleči pro cokoliv.
No, já uvedu jeden příklad, kde se skutečně dá udělat ta reforma tak, aby každý pochopil, že ten prostor tady je, že je prostor pro to dělat reformy, které ty lidi neokrádají, ale naopak jim dávají. My hovoříme pořád o penzijním systému, o systému penzijního pojištění a o tom, že je neudržitelný, že hrozí, že nebude na důchody a podobně. To je prostě podle mě lež, způsob, kterým se slibuje, že se důchody zastropují na těch 65 letech, který odchodí do důchodu a podobně. To jsou takový úhybný manévry, který vyplývají z toho, že se vůbec nechápe, o co jde. Ale já dám jinou otázku. Proti jakému riziku pojišťuje ten systém penzijního pojištění podle vás? Je to blbý zkoušet redaktora, omlouvám
ne,
se.
Ne, to je v pořádku. Já vůbec, jako abych pravdu řekl, tak se mi vůbec nelíbí penzijní pojištění nebo podobně, systém penzijního pojištění. To je podle mě pěkná pitomost. Proti jakému riziku? No, abych pravdu řekl, tak jsem o tom nikdy ani moc nepřemýšlel, takže přesně samozřejmě nemůžu říct, ale proti jakému riziku? Proti tomu, že vám vyplatí, já nevím, když máte jít do důchodu, tak vám vyplatí nějaké peníze, které si tam nastřádáte.
Ne, to on udělá, jo?
To on udělá, ano.
Já vám je vyplácí v tom průběžném systému jako doživotní rentu, jo?
No.
Ale co je tou pojistnou událostí?
Co je pojistnou událostí, kdy vám to vyplatí?
Ano, tak, no, tak smrt, no. Pojištění havarijní a prostě bouráte, tak prostě pojišťovna vám ty peníze vyplatí a je to solidarita mezi těmi, co bourají a těmi, co nebourají, když to řeknu
ano.
Takhle.
Pojistnou událostí je buď odchod do důchodu, anebo smrt.
Co je za tu havárii v tom penzijním systému penzijního pojištění?
No, jak říkám, buď je to věk odchodu do důchodu, kdy odcházíte do důchodu,
anebo... Čili administrativně stanovený na základě nějakých propočtů věk odchodu do důchodu.
Dal by se říci.
Za předpokladu odpracovaného počtu let, nebo že porodíte dítě, ještě to je unikátní v tom náš penzijní systém, což nevidím za špatný, jo? Ano, takhle to stanovuje zákon, jo? Čili tam pojistná událost nastává, že jste odpracovaný...
Že se dožijete.
A máte tolik let, jo?
Ano.
To znamená, to je jako když najezdíte, já nevím, 50 000 kilometrů, tak bez ohledu, jestli jste boural nebo ne, a jestli jste předtím boural, tak taky ne, tak dostanete nějakou výplatu. To nedává smysl.
Je to absurdní, přesně tak, ale ptejme se.
Chcete říct, že to je pojištění pro riziko, že se dožijete vysokého věku.
Ano, ale ptejme se teda, kdo na to má zájem.
Slavně, jestli někdo se ozve v rádii, kdo by řekl, proti jakému riziku pojišťuje systém penzijního pojištění, respektive co je tou pojistnou událostí, a nebo solidarita mezi kým a kým by měla být v tom systému.
Dobře, ale my jsme to jako řekli, tak to není tou pojistnou událostí.
Ne.
Tak už jedině smrt teda potom toho
ne.
pojištěnce.
A teď já řeknu proč, protože tam se ukáže, jak začít ty reformy. Ono to vypadá jako neuvěřitelně, že právě tady, ale tady se to ukáže. No tou pojistnou událostí přece je, že v důsledku toho, jak mě přibývají léta, tak diferencovaní u různých lidí z řady důvodů, nastává situace, kdy můj příjem z vydělečné činnosti není dostatečný k tomu, abych mohl dostatečně důstojně žít. To je ta pojistná událost. Jeden můj kamarád řekl, že to je vlastně jako invalidita v důsledku stárnutí.
No ale většinou takový ty dobře situovaní jedinci naopak, čím jsou starší, tím berou víc.
No, ale máme na mysli příjmy z výdělečné činnosti.
No tak.
Protože to, když mám nějakou rentu z aktiv, které mám uložený, to je jiný případ.
Ano, ano.
Ten neošetříme, ale prostě my vytváříme systém povinných vkladů do toho systému proto, aby když člověk ztratí schopnost, nebo podstatná část populace ztratí schopnost uživit se vlastní výdělečnou činností, tak aby byla zajištěna.
Pozor, teď jsme si ale nerozuměli, protože já jsem myslel pojistka dobrovolná penzijní připojištění.
Já myslím zásadně
systémová
penzijního pojištění.
Aha, tak to jsme si nerozuměli, proto jsem tady úplně odpovídal jinak. Jasně, tady to je jasný.
Pojistná událost nastane, kdy v důsledku přibývání počtu let ztratím schopnost, a teďka to může být ze zdravotních důvodů, teď to může být, protože jsem si vybral nešťastnou profesní dráhu, protože jsou psychicky unaven, to je také zdravotní důvod a podobně, tak nastane tato pojistná událost.
Takže teď je to jasný, já jenom abych to upřesnil, čili tomu se říká to sociální zabezpečení, že jo?
Ale to třeba nenastane ani v 70, ani v 75. My jsme měli celoškolskou poradu pedagogickou, byl tam docent Pavla, tomu je 87 a ten je ještě víc fit duševněji i jinak než
jiný.
Dalších pedagogů.
Ano, ano, ano.
A toho dostat z práce, já nevím, budeme muset snad to
zastřelit, tak se říká.
Já nevím, to strašně fajčil. Který odučil celou první generaci bankéřů u nás, ještě tu poctivou relativně, jo?
Ano.
A když to domyslíme a řekneme, tak udělejme ten systém, abychom člověka motivovali k tomu, aby on byl mezi těmi, kteří u nich ta pojistná událost nedostane, aby bylo potom víc pro ty, u nich nastane třeba dříve. Jo? A my jsme udělali takový propočty. Když takhle definujeme penzijní systém, tak bude mít jiné parametry než současný. Prostě bude, jak já tomu říkám, plně zásluhový, plně uzavřený systém průběžného penzijního pojištění. Co tam přijde každý měsíc, tak to se rozdělí podle jednoduchého klíče. Co tam člověk za celý svůj život dal, děleno počtem měsíčních výplat, které mu podle pojistné statistiky zbývají. Jo, to je takový cynický, ale je to takový spravedlivý klíč.
Já tady v tom, jestli můžu doplnit, se mi nelíbí jedna věc. Mně se prostě nelíbí, že mnoho takových těch, jak bych to řekl, zbytečných prací lidí, kteří dělají naprosto zbytečnou práci, kolikrát ve státní sféře, vymýšlí formuláře a dostávají za to neuvěřitelné peníze a otravujou s tím akorát poctivě produktivně pracující lidi, tak ty řeknou, no ale my jsme tam dali nejvíc, ale přitom nejsou absolutně produktivní a vlastně dávají tam ty peníze, který dostanou od těch, který produktivně pracují. A to by měli taky tu největší potom, jak si ten největší nárok na to, aby to dostali zpátky, protože to nejsou produktivně vydělané peníze. To jsou prostě peníze, které oni dostávají od těch, co produktivně dělají.
A musíme rozlišit dvě věci.
Ano.
Jedna věc je to, co se může nazvat nápravou mest, nebo tak, jo? To je jiná oblast. To je, kde jsou distorze na trhu práce. Ale druhá věc je, že když budeme hodnotit přínos člověka do toho systému, tak to je přínos k těm penězům, které se budou každý měsíc rozdělovat a ten můžeme měřit jenom penězi. Rozumíme si, jo?
Jasně, ale jde o to, kolik těch peněz...
Aby se to nerozkradlo, tak každý měsíc, jakmile to tam přijde k určitému datu, hodině, vteřině, F, jo? Tak to automaticky se rozejde na ty účty a podle jediného kritéria, kolik tam kdo co dal za svůj život, nějakým způsobem přes inflaci nebo reposazbu prostě spočítáno a děleno počtem, ten jeho podíl děleno počtem měsíčních výplat, které mu zbývá k dožití. Ten princip je hrozně důležitý, já vám řeknu proč.
A kolik zbývá k dožití?
Dejme tomu, no máme na to pojistný z tabulky, jo, ty doby dožití. A teď já vám řeknu zajímavou věc. Představte si, že vám je 65, máte důchod, dejme tomu 15 tisíc a když máte dobře pracený povolání, tak 15 tisíc ještě zase můžete do důchodového systému dát. Čili tam jdou, když nebudete čerpat ten důchod rok, dva, tři, tak vám tam jde z toho, co byste měli nárok na důchod, plus ještě z toho, co průběžně odvádíte. Za pět let, jo, kdybyste šel 70 v tom systému plně zásluhovém, který lze zavést jako nadstavbu pro ty, co jsou schopni po 65 ještě po 65 něco dělat, tak se vám zdvojnásobí důchod na 30 tisíc a za 10 let se vám více než ze 4násobí. A
no.
Vzniká otázka, co by člověk vůbec s těma penězma dělal, že jo? Protože
to, no, že... Zase lidi uvažují tak, ale se sice za 10 let zdvojnásobí zase, ale já se to taky nemusím dožít. A co potom s těma penězma bude?
To je právě ta klíčová otázka, protože otázka je už první, co by s těma penězma dělal, že jo? A já tvrdím, že jakmile začneme vést tou představu, že takovýto systém je možný a člověk se začne zabývat tím, jak si vůbec projektovat dráhu celoživotního uplatnění, jak si zajistit to, že až bude ztrácet některé svoje fyzické schopnosti a případně i duševní, jak se přesunout do těch oblastí, kde naopak bude uplatňovat to, v čem je přednost, zkušenosti, nadhled a podobně. Tak v tu chvíli třeba vzroste poptávka po těch zdravotních službách, jako je prevence, rehabilitace, lázeňství a podobně, které ho budou udržovat dlouhodobě fit. A my tím ufinancujeme jako jeden z podstatných zdrojů financí pro to, aby se ta těžiště ekonomiky přesunulo z té, jak bych řekl, z té materiální průmyslové výroby do té oblasti těch služeb, které umožní, aby byl člověk co nejdříve, co nejvíce a co nejdéle fit.
A to by si potom platil vlastně ze svého, nebo vlastně z toho důchodu, který by dostával?
Prostě nad standard pojištění, kdy on uzavírá smlouvu, my tě udržíme co nejdéle fit a ty nám budeš dávat podíl z toho, co vyděláš, když budeš co nejdéle fit.
Můžu k tomu dvě věci. Jednak si myslím, že něco podobného chtěli a dokonce i zavedli v USA. Že tam se prakticky veškerou výrobu, dalo by se říci, takovou tu produktivní, převedli z ekonomických důvodů do Číny a prakticky chtěli jenom, aby tam fungovaly služby. A myslíte, se to osvědčilo? Tam velice klesla výroba v Americe. Ať to tak vypadá, oni vlastně říkají, že firmy, které jsou americké a dělají v Číně, takže to je produkt vlastně, že to produkují jako v USA, ale ve skutečnosti v USA se toho moc neprodukuje, mimo zbojařské výroby. Jo, všechno vidíte, to vidíte, všechna výroba, všechno to je made in Čína.
Jo. No jo, já myslím, že to nerozhodoval někdo, to prostě, tam jsou ne, tak nízké náklady práce, nebo respektive tam byly tak nízké náklady práce, ona už ta cena práce také v Číně velmi rychle jde nahoru.
Právě, ano.
A tam
ano,
byly tak nízké náklady práce, že ten kapitál se přelil tam. Vlastně výkonu tam přelil a proto vznikly Detroit a podobně jako vylidněná města.
Přesně tak, přesně tak. A tohle to byl důsledek toho, že oni si mysleli, že bude stačit ekonomika na principu služeb. Ale velmi rychle zjistili, že to vůbec není ono a vznikají jen takovéto problémy. Možná, že nevíte, že dneska až 60%, myslím, lidí v USA je závislí na potravinových lístcích. Víte o tom?
No, neznám přesná čísla, ale vím, že oni mají velmi, velmi distorzní problémy, ale já si myslím, že přirozená ekonomika je více pluralitní, že třeba každá země by se měla snažit o to, aby měla co nejmasivnější cestovní ruch, i včetně, já nevím, kongresové turistiky a podobně, aby co nejvíce zkvětala tradiční řemesla, ano. Aby se uchovali i průmysl. Prostě každá země by měla své ekonomické aktivity diverzifikovat co nejvíce.
Určitě, nicméně tady se vůbec na to nekouká v současné době a v Americe už vůbec se na to nekoukalo. A veškerý, koukalo se jenom prostě na zisk. A zjistilo se, že když se to převede všechno do Číny, na východ, že tam budou největší zisky, ale vůbec nekoukali na to, že žádná produkce, vyloženě ta produkce něčeho, že v Americe nebude. A řekli, to nahradíme službama. A nás se nakonec zjistilo, že je všechno špatně.
Tak já myslím, že Amerika má trochu ještě jiný problém.
No tak samozřejmě, ale tohle to je velký problém, který tam vznikl, opravdu u nich. Jo. Takže já bych to viděl, to je jedna věc. A za druhý, já osobně si myslím, a nevidím důvod, proč by to tak nemohlo být, že co se týče důchodů a důchodové reformy, že by bylo naprosto jednoduchý, že by všichni dostávali stejný důchod. Všichni dostávali stejný důchod a to přesně takovej, jaký, co na to je za peníze, co na to prostě zbyde, co se vybere, to se rozdělí.
Průběžně. Já to mám jiný názor, my to nazýváme ještě jinak.
Proč by tak nemohlo být, mi řekněte.
Já vám řeknu.
To by bylo spravedlivý.
No, tak já si myslím, že když přistupujeme k reformě kterékoliv oblasti společenského života, tak by měla být motivující. Měla by motivovat k tomu, co je přínosem pro tu společnost. Čili třeba podle mě, když budu dělat reformu penzijního systému, tak by měla motivovat k tomu, aby si člověk racionálně volil životní dráhu, aby ho k profesní, aby ho k tomu vedlo už základní vzdělání.
Já rozumím.
Aby byl připraven na přestup z jedné profese do druhé, aby byl připraven na úbytek svých psychických, fyzických sil, aby měl zájem co nejdéle vykonávat takovou práci, která ho baví a nebude a nehledá nějaký šidítka někde v zálibách a živořil potom za nízký důchod. Jo?
Ale ne, já jsem to nedopověděl. Motivující, jako těžko se tady něco může motivovat, prostě tady ten, ta doba přijde a ten člověk bude vědět, že to tak je, ale že dostane to, co všichni ostatní. Jestli ředitel nebo uklízečka, je to úplně jedno. Důležitý je, že by měl mít možnost během té aktivní činnosti si na to nastřádat.
To ne, rozhodně ne.
Místo by to odváděl, tak až se to střádá.
Žádná aktiva nejsou bezpečná. Jo? Když je to vázáno na průběžný systém, tak tomu nikdo...
Ať to riziko nějaký má, taky on bude mít jistotu v tom, že dostane tu část.
Já nevím, 500 000 a s tím se budete chtít zabezpečit na stáří, tak kam těch 500 000 dáte, aby vám...
Nevím, to je riziko, ale to je v pořádku. Tu jistotu podle mě mají všichni stejnou. To znamená, že dostanou všichni stejnou část. Jo? A zbytek je hold riziko, to se nechá dělat, to dnešní společnosti tak je.
Já řeknu, že ne, že toto je špatná představa podle mě, protože takhle, my ten systém nazýváme přesně takto, že to je plně zásluhový ve smyslu ekvivalence, plně uzavřený, že se z toho ta koruna nesmí dát ven, ale ani to nesmí být dodotováno, průběžný systém penzijního pojištění s jednotnou základní dávkou, která je financována, protože ten systém uzavřený, tak ze zdanění důchodu. Čili já se domluvím, jakým procentem zdaním důchody a z toho je zaplacena ta jednotná, dávka. Ta se může mimo jiné měsíčně měnit, protože podle toho, kolik se vybere, tolik se vyplatí důchodu a z toho se odvedou ta procenta, která se předem jako ta příjmová solidarita, tak se podle toho utratí a ten člověk dostane nějaký ten základ, který je dostatečný, aby přežil. Že jo? Podle toho se nasadí ta procenta zdanění důchodu.
Ale o tom se asi bavíme. Já jsem to říkal, myslím, stejně. Ano, to znamená, to je ta částka.
Současně je to součástí toho průběžného systému je i ta plně zásluhová, ta motivující složka.
A tam se mi nelíbí.
Je důležitá, protože ona řekne, že jednou z nejlépe zhodnotitelných a jednou z nejbezpečnějších úspor je vybírat si takové profesní uplatnění, které je dostatečně příjmové, které mě baví, které mohu vykonávat i v pozdějším
věku. To je proti sobě. Toto jsou dvě věci. Co mi baví, nemusí být zároveň a většinou není nejvíc příjmově hodnotné.
No je to strašně důležité si vybírat takovou profesní dráhu, abych zohledňoval i to, že v pozdějším věku
A druhá věc, víte, se na tom velmi nespravedlivý, že ne všichni mají stejné schopnosti. Vy nemůžete říct, ty jsi se narodil jako člověk, který není schopný dělat ředitele, no tak máš bohužel smůlu a budeš celý život živořit. To je podle mě trochu nespravedlivý a dost nespravedlivý. Ale ten člověk by byl schopný třeba být aktivní mnohem v jiné oblasti. Jo, ale to není placený. Co v tu chvilku?
Zase pozor, nezaměňujme, to je velmi často se to stává, distorze na profesních trzích. Jo?
Zkuste to nějak vysvětlit.
A někdo, kdo umí svářit hliník, jo?
Ano.
Nechci porovnávat. Myslím si, že dneska už ten profesní trh je schopen poměrně dobře oceňovat třeba špičkovýho houslistu nebo podobně. Jo? To nemusím být vždycky jenom ředitel podniku nebo politik.
Nejsem si tím jistý, ale nevadí.
No tak já si myslím, že všimněte si, jak většina politiků velmi rychle končí s jakými personálními traumaty. A já jsem krátce byl ve federálním parlamentu a když byl federální parlament rozpuštěn, tak spousta mých kolegů z nejrůznějších politických stran do jednoho dvou let umřela, protože najednou spadl jejich politický status, oni se s tím nedokázali vypořádat, takže měli infarkt.
Velmi dobře to říkáte, to je velmi podstatné zjištění, protože zároveň je to třeba, je možné si to vyložit i tak, že právě tyto problémy, které mají s tím, že ztratí nějakou pozici, že ztratí něco takového, tak to jim silně brání v tom, aby byli odolní třeba vůči korupci a vůči takovýhle věcem. A proto se stává, že všichni tyto politici, prakticky všichni, kteří se tam dostanou, kteří tomu přičichnou, jsou korumpovatelní a dělají něco, co je proti lidem. Jo, takže to jenom jsem chtěl říct, jak jste to řekl, ano, velmi správně.
Já tomu říkám, že oni se zapouzdrují, oni začínají žít v jiném světě.
Ano, a už nechtí zpátky.
To ještě naši politici jsou ještě skvělí, ale ty, co jsou v tom úle v Bruselu, nebo v tom, to je úplně opravdu jiný svět.
To je síla.
Jsou otavření do těch chodeb. Mě tam jednou jeden můj kamarád vzal, měl jsem tam možnost týden prožít a byl jsem z toho šokován, jako oni už
jiný život, jiný svět.
Mezi. A nejhorší ale je, že oni začínají považovat za normální to, co normální není. To, co z hlediska většinové společnosti normálního člověka
žijou
je
v nějakém...
považováno, že by se nemělo dělat a nesmí se dělat. Tak oni to považují za naprosto
normální. Žijou v nějakém prostředí, kde je to norma a tím pádem oni to berou za normální. To je to velký nebezpečí. Ano, přesně tak, říkáte to velmi správně.
Jo, oni to dělají teda i mimo předtím politbyrovští soudruzi, ale
ano.
Já jsem přece jenom byl od nich vzdálen tak jako dneska, ale něco mě říká, protože občas se člověk nějak setkal při nějaké příležitosti, že ten rozdíl je přece jenom dneska ještě větší, což je teda co říct.
Bohužel nezbývá než s váma velmi, velmi souhlasit, protože já jsem tím období, jak taky nejsem nejmladší, já jsem tím obdobím prošel. A zase na druhou stranu to beru jako velkou výhodu proti tým, kteří tím obdobím neprošli. Protože oni nemají s čím srovnávat. A dneska, když se jim řekne propagandisticky, tenkrát to stálo za hovno s proměnutím, tak oni to tak prostě budou brát. Oni nemůžou srovnávat, oni s tím neprošli. A stejný problém, ale mají i ti na západě, kteří tím obdobím taky neprošli. Tam to vůbec nebylo. Takže myslím si, že ten, kdo přemýšlí, kdo dokáže komparativně prostě přemýšlet, tak je ochotný nebo schopný opravdu k něčemu dojít. A myslím si, že dojde k tomu názoru, jako máte vy nebo já. A to je ono, to je třeba, tak to je třeba začít. Jo, takže
určitě. Jo? Mimo jiné, ta zkušenost, jakkoliv my si můžeme stěžovat na ty naše potomky, že nás nedostatečně poslouchají, nebo
Oni taky nemají.
Částečně vnímají a mně se dostal teďka do ruky zajímavý materiál, nějaký můj známý mě poprosil, abych ho zveřejnil na svém blogu, protože ten můj blog má malinkou čtenost, to je tak 500 lidí, 600 lidí denně, ale přece jenom ono se to nedalo jinde zveřejnit, bylo to zpráva z regionálního zasedání, já jsem ani nevěděl, že to existuje, nějaká ještě ta mírová rada pořád existuje, ten zasedala na Kypru. A teď se bavili o příčině válek a jaký jsou hrozby a tak, to celkem v pořádku všechno. Mě tam překvapila jedna věc, že v této radě byli zástupci jak Ostu, tak Vestu, myslíme teďka Evropskou unii, čili jak těch zemí jako V4 plus Bulharska a Rumunska, tak potom těch zemí, co jsou jako od Německa tam dál.
Ruska ne?
Ne, jenom Evropské unie.
Dobře.
A ti Vesti a Osti v té Evropské unii, čili ty jakoby bývali socialisticky a ty...
Bývali východní blok, tak.
Socialisticky bývali východní blok, tak se lišili v pohledu na migrační krizi. Teď nelišili se, to je zajímavý, v pohledu na to, kdo je vyvolal. To byly neuvážené zásahy Libie, Sýrie a tak dále. V tom se nelišili. Jo?
Ano.
A lišili se ve třech parametrech, jestli si teda vzpomenu všechny tři. První parametr, dost nečekané pro mě. A pohádali se tam o tom. První parametr byl, jestli je to spontánní nebo organizovaný.
Ty migranti, jo?
Že ta migrace byla sice vyvolána tím bombardováním, ale to bylo nešťastný, že ta Clintonová, když podvrhla ty dokumenty všelijaký a ty zprávy, že to byla náhoda všechno, Irán byl náhoda.
Náhoda neexistuje?
Samozřejmě, Libie byla náhoda a tak dále. A celá ta migrační vlna je také jenom náhoda, že to je prostě spontánně, že ti lidi tam nedokážou žít. Zatímco
východ?
Osti, tedy jako my, jsme říkali, ne, to bylo připravené a bacha, to jde, o tu Evropu. My to cítíme v kostech, protože my s tím máme zkušenost.
A to je zajímavý. A proč si myslíte,
Druhý moment byl, že Vesti považovali za největší nebezpečí, že tahle ta migrace způsobí nástup neofašistických sil a Osti říkali, to nejsou žádné neofascistické síly, to jsou síly, které se snaží bránit to teritorium. To jsou síly, které mají různou podobu, mají podobu i tady nějakých těchto, ale ve skutečnosti jde o to bránit ten region vlastní. Jo?
Ano.
A třetí bylo, do jaké míry za to nese zodpovědnost vedení Evropské unie, to znamená, ať už jde o významné osobnosti těch dominantních zemí, čili Merkel, Holland, a nebo ať už jde o tu reprezentaci jako těch Junckerů a tady těchhle.
Čili někdy nevolená komise.
Oni za to nemůžou, oni to myslejí dobře. Hosti říkají ne, ti nemůžou dělat jinou politiku, protože jsou tam dosazený a vydíraný. Takže v těchto třech parametrech se lišili velmi učebnicově. Jo? Já jsem to samozřejmě dal na ten svůj blog, když jsem o to byl požádaný, měl jsem z toho docela velkou radost, protože to bylo pro mě poznání. Či oni to třeba myslejí i vážně jako s tím, že to je spontánní a podobně.
Protože nemají tu minulou zkušenost s tím druhým.
A za to si vážím i Klause, že tady na to upozornil, že řekl, my jsme vždycky s tím měli problém, proto jsme na to citlivější a proto možná vidíme o kousek dál. A třeba ta sná obnovit ten středoevropský prostor nejenom jako na bázi V4, nebo na bázi V4, ale i s dalšími zeměmi, třeba i s tím Rakouskem, tak podle mě to nepřipadá jako úplně hloupý.
Tady je možná ještě zajímavý nejenom ta zkušenost, ale jak je to možný, na jakém základě se vlastně tito lidé rozhodují, mají ty myšlenky, proč říkají jedni tyto a ty druhé. Když pomineme tu zkušenost, tak je tu ještě vzdělání, že? A to vzdělání víceméně je v posledních 25 letech univerzální, stejný, jak na západě, tak na východě. Proč teda nemají stejný výsledky? Proč každý dochází k něčemu jinému, jestliže bychom to měli brát racionálně, čili podle vzdělání?
No, mezigenerační přenos zkušeností, a ten trvá přes několik generací. Když náš region je mimo jiné specifický tím, že má zkušenost, přímou zkušenost s vlivem islámu, historickým. Mm-hmm. Jo? Jinak nikdo si toho nevšiml skoro, ale schůzka Zemanhofer 12. září, to bylo v pondělí, že jo, před pár dny, tak proběhla v jedno...
Rakouský prezident, že? Nebo
bylo to, premiér. Bylo to jeden z klíčových dnů evropských dějin, protože 12. září, tisíc let předtím, ale tisíc v trojkové soustavě, čili 330 let předtím, roku 1683, byl drtivě poražený Turek u Vídni.
Turek u Vídni, ano, my jsme se o tom zmiňovali.
Že to náhodou zrovna v tenhle ta návštěva, je to docela takové...
jsme se o tom zmiňovali, je to zajímavé, že vás to napadlo taky, ale zase to porovnejme s tím, co se, to bylo velmi významný období, velmi významný datum, protože to se totálně všechno změnilo, že? A proč v tom v televizi, v rádiu ani slovo? Přitom jako, každá pitomost se
vyzdvihuje. Která jsou placena z našich daní.
My tomu říkáme Česká bruselská televize. No.
No, ona je placena z našich daní.
Jistě. A je řízená Bruselem. To nám řekl člen televizní rady jednou taky, že musí dělat to, musí vysílat to. On to řekl přímo do mikrofonu, že musí vysílat to, co jim určuje Evropská unie, protože oni jsou tam odsud placený. A nemůžou...
Prosím? Ještě řekněte, ať se zabývá otázkou, čím je řízený ten Brusel. Třeba to, ještě...
To už ho nezajímá. On vidí jenom ty bezprostřední peníze, které za to dostává, víte, takže to nezajímá nikoho.
Jo, nemá tu investigaci.
Proč? Na co? To akorát dělá problémy, když má svý peníze jistý. On bude říkat to, co mu řeknou. Není o čem hovořit. Tady je další problém, že? Co si budeme o tom bavit. Naopak jsou to lidé, jako je Ondřej Kundra a podobný, nemu říkáme porno, Janda z těch evropských hodnot, to je taky docela síla, protože to je neuvěřitelný, jak tento tintank si může říkat evropské hodnoty, když tam máme se sebou takovýho člověka s takovou minulostí a s takovýma názorama. Že jo, ti, kteří...
Ta minulost by mě tak nevadila, měl spíš ty jeho názory. Já jsem nejvíc byl šokovaný, když on řekl, že to chce odčinit, jo. Tak on zaměnil jednu prostituci, která byla
v podstatě
bezpečná, jo, tady prostituce, tak budíš, to je normální. Ale on zaměnil politickou prostituci a považuje to za svoji nápravu.
Za prostituci.
Který má před sebou perspektivu. Tak toho mě bylo tak trochu líto.
Ano, jak se to nechá dalece dosáhnout. Prostituci za prostituci, že? Takže když to takto vezmeme. Ano, to je pravda. Nejhorší na tom je, že tito lidé, kteří jsou evidentně zřetelně placeni, sami jsou nevládky, sami jsou prostě nějaké nevládní organizace, nebo jak se to jmenuje, já nevím, jsou evidentně placeni z nějakých peněz. Ty zdroje, odkud to jde, to se liší, ale oni mají Oni mají, jak se mu říká, ten průhledný účet, transparentní účet, a tam je přímo vidět, od koho to jde. Jo, takže víme, od koho to jde. Velmi často to bývá právě z amerického vyslanectví, fondy na to mají všechno, tak ty je platí. A evidentně, evidentně, prokazatelně. A oni v rámci svých studií dělají to, že vymýšlí nesmysly na nás, jako na alternativce, že my jsme placený z Ruska, od Putina přímo samozřejmě.
No, tak to je samozřejmě sranda, ale...
To je velká sranda. A víte, co nejhorší, když mám takovej...
Že Putin otrávil Clintonovou.
To je, no, vida, no, tak to je neuvěřitelný.
Čili jinými slovy, ten, kdo to řekl, tak řekl, že Bílej dům lže, že jo?
Samozřejmě, samozřejmě, ano,
ale
přesně
jinak,
tak.
Ale pokud se týká toho Jakuba, on to dělá opravdu z lásky.
Já vím, já
to
jsem
s tím... Jo, to není, já jsem to sledoval a říkal jsem si, jestli je to člověk jako placený, a on se dokázal sám sebe přesvědčit a on tomu věří, že
víte,
on je voják ty první linii, ten komisař, který riskuje vlastní život a který do toho jde těma prsama, jo?
Víte, ono to může být trochu mimikry, protože na druhé straně ono mu nic jiného totiž nezbývá, protože všimejte si, že do těchto institucí, do těchto, kteří takto fungují, se vždy vybírají nějací lidé, kteří jsou něčím kompromitováni, kteří jsou něčím zavázáni, kteří, když by se to provalilo, té Merklová je to samý, že? Ta je jasná z minulosti, je na ní mnoho materiálů, čím byla dřív, co dělala a tak dál. Takže Janda jako pornoherec, že to víme dobře, kdyby se na ní provalily tyto věci, tak bude znemožněný, tak ono mu nic jeho nezbývá. Oni mu nabídnou, buď tady budeš dělat to, co tě řekneme, budeš vymýšlet, budeš lhát to, co ti řekneme, dostaneš za to slušný peníze, no a nebo máš možnost, máš svobodu, vyber si, a nebo to na tebe provalíme. A no, budeš zničený.
A on
je zničený. Tím pádem je úplně hotovej. Nemůže dělat už vůbec nic. Porno už vůbec nemůže dělat, když se ukázalo, s čím ho dělal, že? A teď tady by taky nemohl dělat, je hotovej. Čili jemu nic jiného nezbývá. Stejně jako Ondřej Kundra, jestli ho znáte.
Neznám.
Šéf-redaktor Respektu, Ondřej Kundra. Tam...
Manželka ho přestala číst, ona ho kupovala, zabilka ho měla nejradši.
Ano, v pořádku.
Ne, Reflex, já jsem si zase spletl.
Ano, Reflex, no.
Reflex. Ano. Já jsem četl Respekt za Taberiho.
Nebo Respekt, já teďko nevím. Teď taky nevím. To je jedno, prostě takového to celkem známého časopisu nebo periodika. Velmi často bývá zván do televize taky, aby tam tak si jako trochu nablil na to Rusko, což mu nedělá problém samozřejmě. Tak tento člověk v rámci svého výzkumu, který asi dostal dobře zaplacený, dvakrát mi volal tady, a nejenom mě, ale všem ostatním taky volal a přímo říkal, koukněte se, já jsem tady ten a tady ten a já se vás tam, kdo vás platí, já povídám se vám do toho. No přiznejte se, že to je Putin, přiznejte se. A takhle nám je jel normálně kolikrát. Já povídám, pane Kundra, jestli to chcete slyšet, pojďte do pořadu, jako jste vy třeba, pane docente, dokoliv jinej, budeme se o tom bavit přímým přenosu tady u nás na Svobodném vysíleči. Já s tím nemám problém. No to v žádném případě, já vás nebudu legitimizovat nějaký takovýhle konspirační a lživý rádio. A to samé se stalo s panem Jandou. Úplně to samé. Také nám posílal dotazník, kde chtěl vědět, jak je to s organizací rádia a jak jsme financovaní a všechno v rámci výzkumu pro evropské hodnoty. A když jsem mu zavolal, řekl jsem mu, výborně, máme tady pořad, já vám to všechno řeknu, do rádia, na živém vysílání, pojďte sem. Ne, v žádném případě já vás nebudu legitimizovat. Legalizovat.
Já když tak
slyším, co vy na to říkáte?
No já když slyším, za co všechno může Putin, jak je dokonal.
No.
Tak si říkám, že má jediného soupeře v dnešním světě, a to je Chuck Norris. Jinak nikoho jiného nemá. Jinak.
Dobře. Já, to jsme se dostali trochu jinam, ale je evidentní, jaký lidé jsou tady mezi námi a ty jsou protěžovaný samozřejmě. Ty jsou braný do těch médií, ty jsou braný všude a společnost si potom myslí, nepřemýšlející společnost si myslí, že to tak je správně, protože jak již bylo řečeno, média nemají za úkol informovat, ale vytvářet mínění mezi lidma. Mínění. Slováci na to mají hezký mienkotvorné média. A to je ono. Takže nejde o to informovat, naopak tam jde o to dezinformovat, ale vytvářet mínění, co si mají lidé myslet.
Tam je ještě jedna věc, když se na tyhle lidi podíváme, tak to, že se zesměšňujou, že jsou zašašky, jo, pro normálního člověka, to je jejich problém, jo, to jako ať dělají. Ale z některých z nich se stávají udavači typického protektorátního typu a dokonce si vymýšlí. Oni udávají i to, co není pravda. To je zvlášť odporné a týká se to... Já jsem teďka četl zrovna výslech jednoho z mých známých, na kterého podal jeden senátor udání, nechci jmenovat, protože to nemám...
Štětina to byl určitě, že jo?
A
nebyl to Štětina?
Samozřejmě, policajti samozřejmě toho člověka, který na toho přišlo udání, vyslechli a hned zrušili stíhání. Ale prostě
tady...
neuvědomí, že oni se stávají normálními udavači protektorátního typu. Jako já za minulého režimu jsem se spoustou lidí nesouhlasil. Ale vždycky, když by měli problémy, tak jsem je se snažil kryt, pomáhat jim, jo? Protože
samozřejmě.
Ten tým nebyl zdravý ve svých základech.
Jsme na tom úplně stejně.
Ale teďka, a těch udavačů zase taky byli, ale nebylo jich tolik, co dneska. Je to
zajímavý, je to
taková,
že?
Taková ta druhorepubliková, taková nějaká, to se tady rodí a to není úplně dobrý.
Není to zdaleka dobrý. Víte, já myslím, že jste se bavil o panu Jaromíru Štětinovi, že? Protože
já
ten...
to nemám podložený, ten člověk, který, na kterého to oznámení přišlo, on je...
Ne, ten, který to podával, to oznámení.
No, to je tak, že oni vám právě na policii to neřeknou.
Aha,
ale
já...
ten člověk mu tím vyhrožoval, teda Štětina mu vyhrožoval tomuto člověku v letech přímo, že na něho podá trestní oznámení.
Tak
to
vyda.
Je pravda, to je doložitelné.
Tak vyda, tak jsme
to
u toho.
Trestní oznámení přišlo, to trestní oznámení bylo absurdní, jo, ten člověk tam vystoupil naprosto korektně a policie ho samozřejmě propustila. On se ptal, zda to má zveřejnit. Já jsem říkal ano. Jo? Ale já jsem neřekl, že to podal jako Štětina.
Jasně, já jsem...
Tím Štětina vyhrožoval, že to podá.
Já jsem tady v pořadu předtím chtěl právě na to upozornit, co tady vlastně vzniklo. Štětina je dneska europoslanec, že? Myslím, že za topku nebo za nějaký takovýhle... nebo co to je to, nebo za ODS, já nevím, nebo takovýhle ty chytrácí. A tady totiž vznikla taková zajímavá situace. Zastoupení Kurdů v České republice nevadí, kdežto zastoupení Doněcké lidové republiky je ohromný problém a je třeba na to vydat jaksi trestní oznámení, že někdo napomáhá teroristům v Doněcké republice. Tady právě nastala situace, že nějaká Lisková, Nina, nebo jak se jmenuje Lisková, nebo Lišková, teď na
Lisk...
Lisková, to je...
Já jsem zaslechl to jméno a je to, já bych tomu nepřipisoval.
Nela Lisková. Ne, tady je velmi zajímavý totiž, jo. Ta totiž byla jmenována jako honorální konzulkou Doněcké lidové republiky v České republice a na to okamžitě reagoval právě udavač Štětina, jak tady píšou, a to tak, že napsal z Evropského parlamentu oficiální dopis ministrovi Lubomíru Zaorálkovi. Napsal, česká občanka jistá Nela Lisková prohlašuje, že bude od 1. září v Ostravě inaugurována do funkce honorálního konzula Doněcké lidové republiky v Evropě se sídlem v Ostravě. A teď píše, paní Lisková předpokládá, že se tohoto aktu zúčastní i zástupci tzv. Doněcké lidové republiky. Dovoluji si připomenout... Vážený pane ministře, že Ukrajina bojuje proti proruským separatistům a ruské armádě v takzvaném ATO, antiteroristické operaci. Domnívám se, že případní představitelé takzvané Doněcké lidové republiky jsou i podle českých zákonů teroristé a teroristům napomáhá i zmíněná občanka Lisková. Prosím, pane ministře, abyste uplatnil svou autoritu a podpořil zásah orgánů činných v trestním řízení. Celá provokace se snaží mimo jiné zesměšnit českou diplomaci a znevažuje pozici České republiky ve světě. Podepsán Jaromír Štětina. Tak, Kurdové nevadí. Kurdové jsou v pořádku. Doněcká lidová republika je teroristický a ten, kdo ji jako uznává, tak je terorista a je třeba ho zavřít. Takhle se chová, prosím, bývalý nomenklaturní komunistický kádr Jaromír Štětina.
No já doufám, že Janda do toho to nedoroste, že si přece jenom vezme z toho tragického osudu příklad. Jinak pro zajímavost, my jsme byli s manželkou letos na jaře v Těšině, v českým i polským, to je české i polské
no, známe.
A v té polské části Těšína, v tom jejich muzeu, je jako velmi cenný dokument ochraňovaný, nebo několik dokumentů, je to tam přímo ve vitrině, tam bylo velvyslanectví Žižkovské republiky rad.
Zajímavý. Ano.
V té polské části Těšina, je to zajímavý a je to rarita, čili já bych tomu zase taky nepřipisoval větší význam. A pokud se týká kódu, to je zase úplně na jiný rozhovor. Jo, to.
Dobře, já bych zase si dovolil dát písničku, protože se vám tam ta tak líbila, tak já tu mám podobnou ještě jednou, takže poslouchejte i vy, vážení posluchači.
Tancuj, tancuj, občane, občane, tancuj, jak ti pískáme, pískáme zlatokopu. Elita, elita, mandátem je nabita, nabita, mandát máme, dál to známe, do čista tě oškubáme. Ty buď v klidu, dál si vidu, tak se v Česku vládne lidu. Eldorado, šejdířů, šejdířů, vykuku a handlířů, handlířů, Klondajk zleva, doprava, doprava, Čechy, Slezsko, Morava, Morava, mandát máme, dál to známe, do čista tě oškubáme. Ty buď v klidu, dál tři bídu, tak se v Česku vládne lidu. Prachy tvoje utrácí, utrácí, límečkový, chmatáci, chmatáci, Bahamy a Seychely, Seychely, tam se nejvíce veselí, veselí, mandát máme, dál to známe, do čista tě oškubáme, ty buď v klidu, dál tři bídu, tak se v Česku vládne lidu. Rozkrádá a drancuje, drancuje, devastuje, plundruje, plundruje loupežníku. Elita, elita, tlačí se u korita, korita, mandát máme, dál to známe, do čista tě oškubáme. Ty buď klidu, dál tři bídu, tak se v Česku vládne lidu. Tancuj, tancuj, občane, občane, tancuj, jak ti pískáme, pískáme, blahobyt ti zajistí, zajistí, mafiáni, lobbysti, lobbysti, mandát máme, dál to známe, do čista tě oškubáme, ty buď v klidu, dál tři bídu, tak se v Česku vládne lidu.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, jsme tu opět s panem docentem Valenčíkem z Vysoké školy finanční a správní. Je to takový náhradní program, který ale vůbec se nejeví jako náhradní. Naopak, mně se to velmi líbí, protože my jsme projeli vlastně ten začátek jakýmsi návrhem nějaké změny. Teď nás to strhlo, jako to většinou bývá, trochu k té politice, ale já se budu snažit to zase teď vrátit zpátky k tím návrhům, na které mnozí z vás třeba čekají, nebo také ne té změny. Pane docente, mezi tím sem přišlo pár takových dotazů a konkrétně na tu vaší důchodovou reformu, jak jste ji tady prezentoval. Já vím, že to nebylo ještě celý, ale i tak už někteří lidi na to reagovali. Já se vás teda zeptám jménem paní Michaely, jak by pán teda v tom případě ocenil třeba ženy, matky, které vychovávají děti a pak nemají šanci se dostat zpět do zaměstnání. Jak by to v tomto případě fungovalo? Bylo by to taky na principu té zásluhy?
No, já vždycky říkám, musíme některé věci umět oddělit od sebe. Já jsem třeba v těch diskuzích o penzijním systému zastáncem toho, že investování do potomstva má být zohledněno v penzijním systému, s čím třeba zase s člověkem, se kterým si tam nejvíce rozumím, to je Jarda Vostatek, jako klasik českého penzijního systému, se kterým jinak ve všem souhlasím, tak si neúplně rozumíme. Vznikl kvůli tomu dokonce konflikt, ne kvůli tomu našemu sporu, ale kvůli tomu za děti považovat za zásluhovost v tom systému nebo ne. Ale já vám řeknu můj názor.
Ano.
Já se domnívám, že pořídit se dítě, to je velmi významná investice, která z hlediska finančních i nefinančních prostředků si vyžaduje obrovské náklady.
To je chlapský pohled. Zkuste na to taky trochu z té mateřské.
Má také značné výnosy, peněžní i peněžní, prostě radost dítěte i z vnoučete, jak můžu říct, ve svým věku je obrovská, jo? I když zlobí. Ale já říkám jednu věc, penzijní systém kdysi sloužil, původně penzijní zabezpečení bylo udělat co nejvíce dětí, počítat s tím, že některý přežijí a některý se dokonce uživí a tak, že uživí i rodiče částečně.
Ano.
Populační dynamika klesá všude tam, kde se zavedl penzijní systém, protože neodpadlo toto investování do zabezpečení v budoucnu. A tady sdílím částečně názor některých lidovců, ale to třeba i mě to naučil Franta Bartoš, to byl senátor za lidovce, výborný, jeden z nejlepších senátorů, co jsme měli. Ale třeba i komunistický poslanec Opálka tady s tím asi. Já se domnívám, že by to mělo být tak, že za to, co děti odvedou do penzijního systému, až už nejsou děti, tedy, jo, to, tak desetina by měla jít přímo na penzijní účet jejich rodičů.
Jo, jasně. Takže
musí se to propočítat, promodelovat, já neříkám desetina plus minus, a jak se to rozdělí, když byl otčím a tak dále, to jsou všechny ty jakoby
parametrické záležitosti.
Ani prostě vychová děti, tak to, co oni vydělají, tak část má jít na tvůj penzijní účet, ten, který funguje v uzavřeném systému. Jsou přesvědčeni, že to nebude dělat distorze.
A díky tomu by...
Chceme-li motivovat k vyšší populační dynamice, tak to neuděláme zvyšováním přímých dávek, jo? Ať už jsou to porodní a tak dál, protože to akorát zvýšíme populační dynamiku těch
jasně, nepřizpůsobivých
společností, jejichž potomci po celý svůj život budou spíše čerpat z těch solidárních systémů, než by do nich přispívali. To jsem to řekl kulantně.
Ne, naprosto souhlasím, ano.
Jich nemohlo být zavřený. Ale udělejme to tak, že pro ty matky, který volí mezi svojí profesní kariérou a mezi tou svojí přirozenou potřebou, já vím, co to znamená pro ženu, když nemůže mít dítě, jo? To je tragédie pro
mě.
Tak když volí mezi tímhle, my jsme hodně, nás je ty přírody hodně zabudovaný, jo? Tak udělejme to tímhle stimulem. Prostě zhruba desetinu toho, co ten potomek přispívá, jde automaticky na účet těch jeho rodičů, samozřejmě 50-50. Možná by to bylo dokonce asi něco víc přes 10%.
A co mají dělat v současné chvíli, když otec třeba je bídně zaměstnaný, matka je na mateřské, nedostane prakticky nic a jsou ohromné náklady na pořízení prostě kočárků a já nevím všech takových pitomostí okolo toho. Vůbec na ten život toho dítěte jsou ohromné náklady a v tu chvilku prakticky jsou naprosto oslabení v těch příjmech. Jak se na to mají koukat?
No, to se těžko radí, to já opravdu, já vždycky žertovně v té komisii po Tůčkově říkám, víte, vy chcete stimulovat rodiče, ale největší nebo vysoké náklady na to potomstvo také nesou prarodiče, jo? Ale to říkám vždycky žertem, pro ty prarodiče to už je taková opravdu spíše pozitivní věc, jo, to jako na to každý prarodič rád připlatí. Samozřejmě tam, kde ta rodina nemá tu kontinuitu, že jsou dědeček, babička to a tak dále, tak je na tom složitě.
To už dneska není skoro nikde, kolik dětí je dneska z úplné rodiny a kolik ne, že jo.
Tam asi ten stát má být to oporou, prostě tam má být tím dědečkem, babičkou ten stát.
No to už by prakticky měl být dneska všude. Ale tady opravdu zase vzniká ale taková situace. Jednak by se nechalo říct, podle toho, jak to dítě vychová, ta rodina, ta matka, a jak bude schopno se zapojit do toho pracovního procesu, podle toho potom by mělo dostat zpátky to určitý procento. Že? Když ho vychová špatně, to dítě nebude vydělávat nic, nebo nebude dělat nikdy, bude z něj feťák, nebo co já vím. Co potom? Pak nebude dostávat nic. Z toho.
Tenhle ten příjem tam nebude prostě.
No, ten příjem tam nebude, ano, přesně tak.
Jako kdybych to přehnal, tak to jako kdyby někdo chtěl říct, tak vyrobil s...
Já tomu rozumím.
Něco, co se nedá prodat, tak...
Já tomu rozumím, já jsem chtěl ujistit, jestli to tak je. Ale v tom případě, ale teď nastává situace další. Rodiče, matka řekne, no jo, já jsem vychoval dobře, ale škola a prostředí, společnost mi ho zkazila tak, že je z něj feťák, já za to nemůžu. Já to chci teďko zpátky, ty peníze, které jsem na něj investoval.
Pak ať napíše takovou žalobu, kterou...
Na lampárnu.
No, ne, to nejde, no, tak...
Zase si myslím, že v tomto případě ovšem by opravdu nastávaly ohromné konflikty, soudní tahanice a podobně, protože by řekl, já jsem vychoval dobře, ale stát, škola mi ho zničil. My ho prostě, já tam musím do té školy posílat, bohužel musím posílat, já bych ho bývala, se naučila, učila sama, já ho tam musím posílat, tam mi bylo zničen. Jo, takže to jsou takové věci, tyto, já vím, že to je dobře myšleno, ale je třeba to domyslet podle mě úplně do konce a z toho hlediska už si nemyslím, že by to byl dobrý postup, jak to máte navrženo. Já prostě si myslím pořád, že mnohem lepší postup je v té reformě společnosti, kde toto všechno je vyřešený tak, že není pochyb, prostě není pochyb, není možný nějak to rozporovat, nebo abych to řekl, prostě není problém. Ta společnost prostě se změní a díky tomu, že se změní funkce peněz, jo, funkce peněz...
No, to já jsem nechtěl jít do podrobnosti. To, co navrhuje se v té reformě, kterou... To tak, ono, schválně si přečtěte...
Ano. Část nějakou?
Vím, že to je, se dá se plně na internetu, už dneska je ten text. To je rukopisy Grundrisse Karla Marxe z roku 1857 až 1859, první díl, a je to Darimonova reforma bank. Je to hnedka na začátku, je to tak od stránky 40. Aha. A on přesně tady tohle, co tam je nazváno v té reformě, která se vám líbí, NPP, náplň peněžního plnění, nebo tak nějak...
Nárok na peněžní plnění.
No to jsou ty pracovní poukázky, nahradíme peníze něčím lepším a tak dále. To jsou cesty, které se zkoušely. Ten materiál je hodně dobrý, je to materiál pro diskuzi, je potřeba z těch rozumných návrhů vybrat, co je rozumné a co je takovou tou vedlejší věcí ne, ale toto snění opravdu, když si přečtete, ty grundry se šly v češtině a jsou na internetu, tak zjistíte, že to je přesně, to jsou ty věci, které potom Marx kritizuje, že řekne, i v takovéto ekonomice se okamžitě vytvoří ekonomický ekvivalent v podobě peněz, který bude kolovat mimo no, tyhle ty struktury.
Ano.
To je to, co zkoušel Karimov, že nebude měna, že budou jenom výplaty z účtu, jo, nebo štík už Karimov dneska. Ono to tak prostě nejde. Jo, ale
moment, já jenom, to není úplně pochopený správně. Tam ty nároky na peněžní plnění vlastně jsou stejný peníze, jako jsou dneska. Úplně to samé. Tam se žádný poukázky nebo bony, nebo jak to nazvat, nebo kredity, ne, to je úplně to samý. Je to naprosto stejný. Jediný, co se změní, je funkce peněz.
No, jak se dostávají do oběhu, no?
No tím, že se vydávají, tam jsou čtyři kanály, jak se dostávají do oběhu. Ta nejpodstatnější je výdaje na důchod. důchodový výdaje, jsou tam čtyři, asi jako nespomínám, bych se na to musel kouknout.
Jo. No to je,
jsou tam čtyři kanály.
Sociální skupiny taky, jsou tam pro podnikatele, je tam financování sociální sféry a jsou to i půjčky domácnostem.
Ano, přesně tak, tak se to dostává do oběhu, samozřejmě. Ale všechno bezúročně. No,
ale já proti tomu nic nemám, ale jako tam je vidět, že to neprošlo dostatečně odbornou diskuzi. Já si myslím, že by klidně bylo dobré
na tom diskutovat na tom základě. Já bych byl velmi rád. Spolat
fórum. Ano. Ano, toto je dobrý, toto berem. Já uvedu jeden příklad, jo.
Ano.
Financování vysokého školství, to je taková moje dlouholetá, taková ta, jak se to řekne, slabost, nebo jak bych to řekl. Když tu 33.19, vysoké školství je placené. Je placené, to už někoho pobouří, jo, ale když ono je placený samozřejmě.
Ale tady v tom je to, tady v té reformě je taky placené.
No, já cituju z té reformy.
Aha, tak výborně, ano.
Ale oni řeknou, musí být bezplatný, jo. To, samozřejmě tady oni říkají správně, ono je placený v dnešním systému. A teď oni říkají, je placené prostřednictvím státem dotované platební karty každého člověka,
ano, přesně tak,
kterou získává již při svém narození.
Ano, přesně tak.
Takže ve věku od 18 do 26 let získává každý měsíc automaticky zákonem stanovenou částku na vysokoškolské studium. Tato částka je pro všechny osoby stejná a je určena k platbě cestovného, pobytu na kolích, pobytu v kulturním a sportním zařízení školy, za menzu a další činnosti spojené těsně se studiem.
Výborně.
Nevytrávám to z kontextu, tam nikde to už potom není.
Jak tomu ještě dodám?
Čím se to liší od současné kapitační platby za studenta, když ho škola přijme?
Ano.
Tak já vám řeknu, čím se to liší. Liší se to jednou jedinou věcí, že dneska tuto kapitační platbu získává pouze veřejná škola, soukromá dostane nulu, takže podle toho, co tady je psáno, tak by soukromá i veřejná škola získala stejnou kapitační platbu a student soukromé veřejné školy by získal stejnou částku na dopravu a kolejné.
Ale tady se nejedná o kapitační...
To já budu jenom velmi rád, když to tak bude.
Tady se nejedná o kapitační platbu, ale o platbu z těch peněz, který dostává od státu.
To není ani o halíř se to neliší. Jestliže ten student tam přijde a dostane kapitační platbu od státu za to, že tam přišel, jo? A ta škola kohokoliv vezme, tak stát to musí proplatit, pokud je veřejná. Tak je jediný rozdíl, že to zpřístupně tento peněžní toky soukromým školám, za což já můžu jenom tleskat, ale řeknu, že tenhle systém je vysoce distorzní a destimulační. Jo? Já proti tomu dám jinou verzi, já řeknu, prostě uchovejme, ano, nějakou takovouhle základní platbu, ale podstatně nižší, jako základ, a zbytek, ať si ta škola vydělá, z podílu na success fee studenta, čili když ten student začne vydělávat, tak ať odvádí nějaké procento, ať je ta škola podstatným způsobem, ne zcela, jo, částečně ať je tady tímhle, ale pak je ať je dofinancována a v tom, ať si školy konkurujou ve srovnatelných oborech z toho, jak se uplatnili na profesním trhu.
Takhle, já k tomu musím dodat velmi, velmi podstatnou věc. Vždycky všem říkám, toto je... Ten návrh té ekonomické reformy je komplexní záležitost, která se nechá pochopit jenom komplexně. Jakmile cokoliv z toho vytrhnete nebo vezmete, vytrhnete není správné, cokoliv, jakýkoliv odstavec z toho vezmete a podrobíte jí analýze a ještě ve světle dnešního systému, jak to pořád má každý tendenci samozřejmě, začíná z toho být paskvil, nesmysl a každému se to bude zdát, že to je špatně. Čili tam je třeba vycházet ze základní predikce a to je to, že peníze zásadně změní svou funkci. Já vás nechci nějak zkoušet, to bych se připadal jako trouba.
Reforma bank, jo? On to dělal velmi poctivě, jo? Proto já říkám, že to je jiné pojetí peněz, než je to, které dneska koluje. To také bude nutné dělat, jo? Ale
ještě si to můžu dopovědět.
To projde odbornou diskuzi. Já ano. Si myslím, že tam je spousta pozitivních věcí, ale není to všem.
Pane docente, odbornou diskuzí, tak jak se to dělá dnes, prostě oponenturou, to v životě nemůže projít, protože dnešní systém je vždy, nebo to řeší tak, že veme určitou část a podrobí ji prostě nějaký analýze. Toto je špatně. Tento systém, který je tady navržený, všimněte si, že tam je minimum výpočtů. Ten funguje na principu záporných zpětných vazeb. toto je stabilizační prvek, který se tam používá prakticky všude. A je tam, jinak tam není skoro žádný direktiva, žádný prakticky zákony, nic. Všechno na principu záporný zpětný vazby, čili tento systém, který tam je, se ustabilizovává sám, ale musí být dodržený všechny jeho stavce.
Ne, to zase vás nemůžu říct, já tady nechci čistý odstavce, ale tady máte, když budu hodnotit právo... No,
a už jsme u toho, zase špatně.
Tak to jsou čistě administrativní postupy. Bude nějaký fond, který řekne, co je vědecký výstup, co není a tak dále. No to jsou ty akreditační komise a tyhle věci. To tak nejde. Úplně.
Já si nemyslím, právě zkuste to přečíst všechno a začít uvažovat prostě komplexně, celkově. Jo, začít si uvědomovat ty záporné zpětné vazby, které stabilizují celý ten systém. Jo, rozumíme si, záporná zpětná vazba je to, co...
Ale to nikdo neodmítal. Já se domnívám, že je dost lidí, kteří dostatečně komplexně to pochopí, dají třeba i rozum na doporučení pro další práci, ale mělo by to projít určitou odbornou oponenturou, protože některé věci jsou... evidentně nedorostlý, jo, když to řeknu tak. A některý jsou vysoce inspirativní.
Takhle se to prostě ale nenechá říct. Jo. Tam buď to všechno funguje najednou, anebo nenechá se říct, tato část je špatná, tato je dobrá. Buď je všechno dobře, anebo všechno špatně.
Ne, to tak není.
Tady v tom případě ano.
Ale ne, představte si, že děláte stíhačku třeba a řeknete, no tady tohle je dobrý a tahle součástka by se dala vylepšit, tato je úplně špatná, kvůli tomu to může i spadnout. Tady máme o něco lepší řešení a řeknete, ne, ta stíhačka musí být taková a nebudeme vůbec o tom diskutovat.
Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl, že se o tom nebude diskutovat. Já jsem naopak řekl, že je to velmi, a ti tvůrci to taky chtí, aby se o tom diskutovalo, ale bohužel všichni to uchopí právě určitou část, kterou si vemou, jako vy. Vy jste si z toho vytáhl to školství, protože v tom se pohybujete a prakticky se nezajímáte, nebo dalo by se říct, skoro se nezajímáte o nic jiného. Jenomže to, co je komplexní záležitost. Jo?
Ale to není pravda, že já jsem řekl, že ta peněžní reforma je hodně obsaná prostě z Darimonovy reformy bank. Já myslím, že to dokonce kluci četli a pokusili se to trošinku aktualizovat. Mm-hmm. A ta má určitý svý problémy, zásadní, meritorní, jo, které byly ve své době podrobeny před těmi 150 nebo kolika lety jako nějaký kritice. Ale když se podíváme potom třeba, jo, tam je ve spoustě věcí, kde si ti autoři, kde nenacházejí to zpětnovazební řešení, jo, kterým rádi jinak mluví, tak potom řeknou, tak někdo posoudí, co je standard zdravotní péče a co není. A čistě administrativní opatření a podobně. Tak není to zase materiál, který lze nekriticky přijímat.
Ale samozřejmě, že ty parametrické změny tam určitě můžou nastat, ale to se všechno ukáže, potom by se ukázalo v praxi, jestli ten parametr byl nastavený správně, ten zpětnovazební parametr byl nastavený správně. Pokud ne, tak potom musí někdo přijít a říct, hej, tady se nám ten systém vychýlil trochu z toho, hodně moc, tady je třeba ho nějak přibrzdit. Je třeba změnit tento parametr. Ne direktivně říct přímo, tady to musíme změnit, tady je třeba to zabrzdit, ale změnit ten parametr, který má vliv na tu stabilitu systému, ten zpětnovazební vliv. Jo, čili takto.
Já znám dost lidí, kteří, když autoři tohoto s tím mají kůži na trh, ano, tak znám dost lidí, kteří jsou nesmírně solidní, někteří jim budou dokonce fandit, do některých svých známých vím, že to třeba i natchne, ale mělo by to projít odbornou diskuzi a není pravda, že v České republice není dost lidí, kteří rádi se takového odborného projednání i v tom pozitivním smyslu. Nikoliv by to destruovali, ale ano, aby upozornili na to, v čem ještě potřeba dále pracovat, tak aby se toho zúčastnili.
Víte, kdybyste vy byl ochotný někoho takového najít nebo sám si to pročíst a udělat tu oponenturu s tím ovšem, že třeba nejdřív se to přečíst kompletně všechno a pak dělat oponenturu ke komplexu, aby už tam byly v tom pochopený a zapracovaný ty zpětné vazby. Myslím si, že autoři by byli velmi, velmi vděční. Já si myslím, že nějaký člověk, a teď nevím, jak on se jmenoval, z nějaké vysoké školy taky to už dělal a velmi se mu to líbilo a nakonec mu z toho vyšlo úplně, že to je prostě perfektní a natchnul se proto. Jo? Takže je jenom třeba říci, zkuste se na to mrknout, ale Kritizujte, dělejte oponenturu až tehdy, když si to přečtete a pochopíte veškeré ty vazby, které tam jsou. Samozřejmě, já si myslím, že autoři by byli velmi rádi, kdyby někdo to udělal a kdyby někdo řekl, hele, tady je špatně nastavená zpětná vazba a její parametr. Změňme to. Já si myslím, že proti tomu by vůbec nikdo nic neměl. Ovšem, taková ta základní věc, která tam je, to znamená přechod ke změně funkce peněz, to znamená peníze nemohou fungovat jako zboží vůbec, ale musí fungovat jen jako směnný prostředek a to je ta změna na to NPP. Jo?
Jasně.
Nic jiného tam není, žádná jiná změna v tom není. Peníze budou furt peníze, akorát nebudou mít tu funkci, co mají teď.
Ano, já uvedu příklad, jako zase, aby to nebylo bráno, že to nebylo komplexně. Já jsem to kdysi četl a pak jsem se tomu nevěnoval, protože jsem v tom nepovažoval to řešení dostatečně kompletní, komplexní stav.
A ono to je, si myslím.
Ústavním zákonem se přiznává každému plnoletému studentovi VŠ od jedné ukončení studia výměra bytové jednotky 1 plus 1 o rozloze 45 metrů ve standardním provedení a tak dále, že kalkulace minimální mzdy odpovídající nárokovou plavu ve výši hypoteční splátky. To je skvělý, čili vlastně on to bude splácet ze svého příjmu hypoteční sklad.
Ano, a bezúročně.
Tak, bezúročně. To je v pořádku. Ale první věc je, já okamžitě tím motivuji k tomu, abych využil ty peníze, abych měl ten diplom. Spousta škol, protože je to jenom podřízeno nějakému akreditačnímu řešení, bude prostě jenom to dělat proto, že to bude cesta, že za státní peníze, když získám formálně diplom, vy řeknete, že to ureguluje to administrativní kontrolou.
Počkejte,
že to povede k tomu, že se touto cestou fiktivní vystudování vysoké školy dostanou vlastně všichni mladí k bytu, ne že bych jim to nepřál.
Nicméně, já se ptám, toto neplatí pro všechny, to platí jenom pro studenty, to jste tam jede vyčet?
Samozřejmě, že jenom každému plnoletému studentovi vyšle od neukončení studia, takhle plnoletému, takhle, ano. Tak.
To asi nebude, to přesně tak, každému plnoletému a plnoletý většinou, jak bych to řekl, to by tam nemělo smysl.
Takže plnoletý dostane hned na vysokoškolské studia až po ukončení studia.
Ne, tam je to myšleno trochu jinak, právě že to vytrh, tam je to myšleno tak, že každý vlastně student nebo každý člověk, předpokládá se, že bude skoro každý student, jo, každý bude studovat ne vysokoškolský, ale třeba středoškolský nebo něco, všechno to jsou studenti, že jo, tím způsobem, takže každý má nárok na plat, který bude odpovídat užívání takového bytu. To znamená, ten základní plat tam prostě bude, aby si mohl dovolit každý ekvivalent jakéhosi bydlení. Rozumíte tomu?
Že on to dostane a potom ze svého platu to splácí, jo? Ale nemá nárok na ten plat, jo? To tam není.
Samozřejmě nárok na plat, takhle, tam je to myšleno trochu...
Věci. Jak zajistit tomu, kdo... Ano. Ano. Je plnoletý nebo skončí vysokou školu, že má nárok na zaměstnání. To ano. Se opravdu dá těžko.
Ano. To je právě velmi jednoduchý tam a velmi účinný podle mě. Tam je třeba si uvědomit, že není automaticky, dal by se říct, nárok na práci, ale jak bych to řekl,
když vezmu ten byt, tak mám povinnost aspoň vykonat veřejně prospěšný práce.
Přesně tak. Tady jde o to, že tady je stanovený nějaký minimální plat, minimální měsíční standard, který musí dostávat v okamžiku, kdy se někde zaměstná. Ten je stanovený. Tady je dokonce to určeno na 26 tisíc. Čili to je minimální plat, který musí dostávat, kdy se člověk někde zaměstná. Rozumíme si? Pořád?
Můžeme udělat diskuzi o tomhle až...
Moment, já to dopovím, protože to je první část, první předpoklad, ano. Druhá věc je teďko, že když není schopný se zaměstnat, jo, nikde nebude prostě, nebo nebude chtít pracovat, to je druhá věc, ale není schopný se zaměstnat, prostě nikde ho nevemou, tak aby dostával tento minimální plat, musí se přihlásit na obecním úřadě, kde mu musí nabídnout nějakou práci, jakoukoliv. Kdyby to bylo zametání chodníků, ale respektive za ten minimální plat, to znamená za těch 26 tisíc. Rozumíme si?
Tak. Jo, rozumím,
to je velmi jednoduchý.
To má svoji hlavu a platu, ano.
Přesně tak. Dokonce nemusí nikdo dělat, Protože když nebude dělat, dostane, tady je navrženo, 1/5 z toho minimálního platu, aby neumřel hlady. Prostě i tak se o něj společnost postará. Bez nároku ovšem na to, aby cokoliv od společnosti chtěl, to znamená třeba zdravotní nebo takovýto věci. Ano? Takže to je velmi jednoduchý. V tu chvilku...
Tam mluvíme o jednom našem společném známém, tam jde o to, aby měl elementární pocit lidské užitečnosti a tudíž důstojnosti. Jo? To je ještě možná pro člověka důležitější.
No ale on může mít samozřejmě, protože on by měl, to by byl velmi inspirován, protože ten minimální plat je jenom to minimum. Ale další krásná záporná zpětná vazba je v tom, že tento člověk, který se někde zaměstná, tak si domlouvá se zaměstnavatelem násobky tohoto základního platu. Nikoliv absolutní částku, kterou bude brát, jako to je dneska, ale násobky. Čili on přijde a řekne, já bych chtěl dělat tady a tady, nebo někdo bude chtít, tak se domluví, že bude brát dvojnásobek základního platu, který se bude ovšem každý rok měnit podle toho, jak bude fungovat společnost, ekonomika celá. Rozumíme si, vidíme tady v tom tu ohromnou zpětnou vazbu, inspiraci k tomu, aby to fungovalo. Protože v okamžiku, když bude brát, zase další krásná věc je tady v tom, že ředitel nebo nějaký takovýto člověk, manažer, který bude mít třeba 3-4 násobek toho základního platu, tam se meze nekladou. Jo? Když to povede špatně, tu společnost, tu firmu a cokoliv, a výsledek bude ten příští rok, že celá společnost šla dolů, tak se zmenší třeba ten minimální plat, já nevím, o 20%, řeknu příklad. Ale teď si všimněte, o kolik dostane mín procentuálně ten, který na tom jakoby měl větší zásluhu na tom, že to ved špatně, než ten běžný dělník, který na tom takovou vinu nemá. A to je podle mě velmi spravedlivý. Protože ten člověk, který je ředitel, který je manažer, najednou mu ubyde 10 tisíc, než to tomu, který je jenom obyčejný dělník, mu třeba ubyde jenom 2 tisíce. No, a opačně. A to je podle mě velmi inspirativní.
Tam je spousta rozumných věcí, no. Které jsou.
A to je
obtížněji.
A to je ta krásná, nejsilnější záporná zpětná vazba, která v tomto systému funguje. Takto, kdyby to bylo, tak si myslím, že jsou tam veškeré prvky inspirace a myslím si, že nenajdete nic, co by bylo špatně na tomto příkladu.
No, udělíme opravdu odbornou rozpravu k tomu.
Já jsem klidně
pro... V přímém přenosu se dá udělat.
Ano, v přímém přenosu. Já jsem klidně pro. Já jsem velmi rád, jestli jste pro to ochotní. Zkuste si to trochu nastudovat. Samozřejmě může se do toho zakomponovat buď do toho vašeho systému, který podle mě ale není tak komplexní jako tento, zakomponovat prvky do toho, anebo naopak. Vždyť od toho to tady je vystavený už asi 4 nebo 5 let, aby se našel někdo, kdo chce do toho zakomponovat, to chce zdokonalit, ale na základě komplexního pochopení, jo? Protože jak jste dobře viděl, vytrhnete-li něco z toho, nebo vezmete-li si něco k toho a chcete-li to podrobit analýze, v tu chvilku vám z toho vychází nesmysl. Jo, že to tak nebude fungovat. A ještě navíc, každý má tendenci prostě přistupovat k tomu z dnešního systému, jak funguje dnešní systém. Ale v okamžiku, když se odstraní úroky, tak ten systém bude fungovat ale naprosto jinak. To je to nejdůležitější, co by se mělo stát. To je ta změna toho prostředí úplně na jiný. Na to bezúročné prostředí, kde peníze budou fungovat jen jako směnný prostředek. V tu chvilku všechno je opačně, všechno je jinak proti tomu současnému. To možná jste nepřemýšlel takto o tom, ale zkuste to.
Ne, to jsme se o tom roku jsme se bavili.
Jo?
Vy jste sám říkal, že růst musí být právě proto, aby se mohl splácet úrok.
Ano.
Tam jsou i, nejsou tam úplně, ono to je strašně složitý, tam unikají někdy takový skrytý rozpory v té koncepci, ale udělejme to jako
odborné
posouzení, ale já se domnívám, že můžeme vzít za základ jakoukoliv koncepci a pak ji musíme přibližovat realitě. Já třeba, pokud jde o to naše, podívejte se na to, tam ty dvě monografie taky nejsou úplně špatný, není to úplně komplexní, ale my se snažíme o komplexnost v jednom směru, prostě řešit teoretický otázku, tedy otázku s využitím teorie, jak to dostat do praxe.
Mm-hmm.
Jo? Jak vlastně to, co je na papíře, co je nějaký soupis chytrých myšlenek a návrhů, ale jak to, aby to v praxi fungovalo. A
to o toho by měla samozřejmě asi vysoká škola sloužit, především k tomuto, ne?
No, jo, to zase taky není tak jednoduché. Ty vysoké školy dneska jsou dost konzervativní instituce, které přesně jsou tak uzavřené k sobě samotnému, do sebe sama.
Ano, přesně.
A oni vlastně hrají podobnou roli, teď řeknu hrozně kacířskou věc, jo, ale já za největší nebezpečí pro jakoukoliv společnost, tady v tomhle materiálu se mně líbí, že to je odmítaný od počátku.
Ano.
Tak fenomén, který je, my ho neumíme pojmenovat, nebo ho nepojmenováme, je nátlakové sociální vymáhání. Jo? Čili někdo se zorganizuje v nějakou skupinu, neodvádí výkony, ale o to je agresivnější a vymáhá po státu.
O tom jsme se bavili taky hned za začátku. Ano, to jsou přesně ty neproduktivní síly.
Která je definovaná etnicky, která je definovaná tím, že od někud přišla a podobně.
Ale má to nějaký smysl.
Je akademická obec, rozumíte? Oni neodvedou výkon, ale zorganizují se a nátlakově vymáhají.
A to jsou i lékaři a to jsou všechny tady ty, jak se řekne, profesní skupiny, kteří toto dělají, když ví, že vybudovali závislost ostatních na sobě. V tu chvilku do toho jdou. To všechno by odstranilo přesně ten koncept té ekonomické formy.
To se mně zdalo tam nejpozitivnější, že se to snaží preventivně ten problém řešit.
Ano, přesně.
Skoro, když to přežiju, abych to zase nediskreditoval, tu myšlenku, teď to myslím pozitivně. V tom Klausově, pokud ho budeme, já nejsou Klausovec, by bylo jasné, ale když ho řekne postarat se o sebe, tak může být na jedné straně cynismus, když někdo je slepý a nedáme mu ani bílou hůlku a postarí se o sebe, tak to asi nechápeme takto, že jo? Ale na druhé straně, než začneš dělat bu a vymáhat, co ti všechno patří, tak se taky o něco pokusám, že jo? No. A tohle je vyvážený v tomto smyslu, jo, pochopitelně.
Dobře. Já, bohužel je mi líto, ale je 21 hodin a já musím předávat vysílání dalšímu studiu, kde je připravený další pořad, ale pane docente, já jsem byl velmi nadšený s tím, co jste vlastně sdělil tady do vysílání, protože to je přesně to, co je tady třeba častěji a častěji prezentovat. Já takhle před svědky se vás ptám, byli byste ochotný ještě někdy jindy i vícekrát do takového pořadu jít a třeba i stvůrci té reformy společnosti, aby vám to vysvětlili úplně přesně, když se na něco zeptáte, nebo i jiný lidi, kteří tam máte k dispozici třeba je do toho zatáhnout, do té oponentury nebo do té společné tvořivosti takového nového systému. Jste ochotný?
No určitě ano, když budu moct tvůrce vidět, nebo ne slyšet, aspoň přímo, jo, ucho v ucho, nebo jak bych tak řekl, tak budu hrozně rád, protože pro mě to bylo i stížený úkol tím, že jsem je neměl, jako aby mě poslouchali a mohli kdykoliv skritizovat, rozumíte?
Jasně. Rozumím. Helejte, ani to, že se uvidíte, vůbec není od věci, protože já už tady další dobu připravuju i televizní vysílání, takto live televizní vysílání, kde přes webkamery budou všichni vidět navzájem a budou to vidět i všichni posluchači, v tom případě už i diváci. Takže i to je tady připravené. Můžeme tam samozřejmě dávat na obrazovku různé materiály k tomu a všechno, což bude zase mnohem hodnotnější výklad, když se uvidí.
Tady zrodí lepší televize.
Já věřím, že to bude naprosto nestandardní televize, která bude svým způsobem jakási amatérská, průkopnická, ale o to si myslím, to bude zajímavější. Já nechci dělat věci, které tady fungují už léta, respektive nefungují léta, ale chci dělat něco, o čem vím, že to nebude profesionální, ale bude to něco jiného.
Takže mě slovensky řeknu na brzkou viděno.
Děkuji moc, já jsem velmi nadšený, že vidíte to, nakonec to tak mělo být. Jak se říká, nakonec neměli mít oni čas a nakonec měl tady pan Zeman mi dát tip na vás, nakonec jsem vás měl zavolat a nakonec to mělo všech tak
být. On nás možná poslouchá, je to člověk, který by si nepochybně zasloužil dobrou práci a strašně těžko ji hledá, takže kdo by mu mohl pomoct, možná, že k tomu by stálo za to udělat nějaký mini pořad.
Dobře, určitě i to může, když se může zapojit zrovna tak do toho pořadu, když se může ukázat své kvality i tady u nás na Svobodném vysílači, ty, kdo to poslouchají, by ho slyšeli, tady to je pro každého, takže pokud bude chtít, může zavolat, může po Skypeu, po telefonu, jakkoliv, jako každý jiný posluchač. Já vám moc děkuji, pane docente, a určitě se domluvíme po telefonu, já na vás teďko ten telefon už znám, takže já to jako předám a zkusím ještě během dnešního večera, jestli vám to nevadí, během tak hodinky vám zavolat a domluvíme se na dalších pořadech. Ano, souhlasíte?
Určitě, dobrou.
Děkuji moc, nashledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.